Požehnaný sobotný adventný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu v rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Známy huslista Fritz raz po vydarenom koncerte odchádzal z divadla v Dubline do tmavej zimnej noci. Keď sadal do auta, začul hru na husliach. Niekto hral veľmi pekne na husliach pred divadlom, kde on pred chvíľou skončil vydarený koncert. Oslovený hlasom pekných a čistých huslí, Fritz chcel uvidieť toho, kto tak pekne hrá. Keď prišiel k bočným dverám divadla, uvidel mladú Jirku. V púzre od huslí mala niekoľko drobných mincí. Keď dohrala, spýtal sa jej na meno. Bola to Lilien, ktorá si hrou na husle zarábala. Tí, čo odchádzali z divadla plný krásnych dojmov, jej hru ocenili pár mincami. Fritz si za niekoľko minút uvedomil oveľa viac. On bol predsa huslový virtuós. Pozval ju do hotela, kde býval, a prosil ju, aby hrala len pre neho. Bol tak nadšený talentom dievčaťa, že jej hra ho chytala za srdce. Poprosil ju, aby s ním hrala na koncerte v Kráľovskom divadle. Slávny huslista objavil v jednoduchej írskej dievčine veľký dar, nadanie. Dievča prestalo hrať na uliciach za pár drobných mincí a začala hrať vo veľkých koncertných sieňach. Milí poslucháči, čas adventu, ktorý sa pomaličky končí, chápeme ako čas Božej výzvy. Boh v každom z nás vidí svoje dieťa, vidí Božie dieťa. Ako Božie deti nie sme stvorení len pre tento svet. Boh nám dáva náš životný advent, aby sme získali Božie kráľovstvo. Každý z nás je jedinečný, to je dar, ktorý dáva Boh. Boh nás obdarúva skôr, ako my dokážeme obdarovať blížnych. Boh nás obdarúva svojim príchodom na zem ako dieťa, obdarúva svojou láskou a milosrdenstvom, obdarúva každého z nás, aby sme si svojim životom zaslúžili večný život. Pokračujeme v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Pozdravujeme poslucháčov na celé Slovensko, aj tých, ktorí nás sledujú na facebookovej stránke Rádia Lumen, a pozdravujeme aj tých, ktorí sa s nami spájajú zo zahraničia. Pripomeniem kontakty, kde všade nás počúvate, respektíve ako prežívate tú tohtoročnú, mimoriadnú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. 0911 913 933, mailová adresa lumen@lumen.sk, a verím, že už čoskoro bude aj status na Facebooku Rádia Lumen, aby ste aj tam mohli reagovať. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga a náš exercitátor, otec biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, požehnaný adventný sobotný večer.
Srdečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Aké sú tvoje spomienky na toto vysielacie štúdio, do ktorého si 16 rokov prichádzal v rámci relácie Duchovný obzor alebo Od ucha k duchu, keď sme robili okrúhle stoly biblistov? Ako si vnímal, ako si prežíval tieto miesta? S akými pocitmi sa sem vraciaš?
Veľmi rád. Aj teraz sme pred vysielaním spomenali aj s pánom našim
technikom Richardom.
Richardom, Richard Švarba, áno, lebo bol vtedy tiež tu už v rádiu, keď ja som tu začínal v roku 2008. Naozaj poviem to, čo asi všetci povedia, že ako ten čas rýchlo letí. To je také prvé konštatovanie, 16 rokov. A potom naozaj mesiac čo mesiac, to boli desiatky tých relácií, lebo raz do mesiaca vždy bola jedna relácia venovaná Svätému písmu, ktorá končila v tom čase večer o 10. A ja som sa vracal naspäť v noci na kapitulu, ešte tá diaľnica nebola vôbec v takom stave, ako je teraz, takže ja som prichádzal na kapitulu o 1:00 v noci a ráno som išiel do školy učiť bohoslovcov. A tak, ale veľmi rána to spomínam. A potom aj na tie reakcie poslucháčov, tam som si uvedomil, ako máme radi Sväté písmo, ako to mnohých oslovuje, ako mnohí získali lásku k Svätému písmu. Verím, že aj vďaka Rádiu Lumen a týmto reláciám, že je to aj tak naďalej také povzbudenie aj pre vás tu v tomto rádiu, že tak široký záber poslucháčov, ktorí vás počúvajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí prostredníctvom už nielen rozhlasových príjimačov, ale cez sociálne siete, že je to aj výzva, je to aj záväzok, ale veľké požehnanie, že nikdy nevieme, akým spôsobom sa môžeme dotknúť života toho druhého, ako ho osloviť.
Vďaka slovenským skautom tu štúdiu Rádia Lumen máme aj plamienok betlehemského svetla. Zajtra ho slávnostne prinesú aj do katedrály svätého Františka Xaverského na svätú omšu, ktorú budeme vysielať v priamom prenose. Otec biskup, ty si už preberal betlehemské svetlo.
Veď to ti chcem povedať, že vieš, odkiaľ ho priniesli, lebo my sme minulú nedeľu mali 2000 skautov na Spišskej kapitole. Úžasný zážitok pre mňa duchovný. Väčšina bola z Poľska. Z Poľska prišlo nesmierne veľa skautov. Som sa tešil, že katedrála svätého Martina naozaj sa naplnila množstvom mladých ľudí. A verím, aj som ich pozbudil, že svetlo je viac než len symbol. Je to Ježiš Kristus. A to svetlo má také dve vlastnosti. Dáva svetlo a teplo. A to môže byť naša misia, naše poslanie. Prinášať ľuďom svetlo Ježiša Krista, ale jeho blízkosť. Blízkosť Božia znamená teplo, neteplo ľudského domova, príbytku. A Boh je ten, ktorý nám dáva svoju prítomnosť.
Ty si už v roku 2020, v covidovom roku, v pandémii, viedol rozhlasové duchovné cvičenia. Asi spomínaš, že sme boli zavretí tu, vo vysielacom štúdiu, alebo v našej rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela. Mali sme sa možnosť modliť aj tú covidovú krížovú cestu. Ako spomínaš na tieto chvíle, kedy vlastne rádio bolo takým jediným spoločníkom pre mnohých našich poslucháčov na Slovensku?
A veľkým požehnaním. Vtedy som ešte bol na Spišskej kapitule ako vyučujúci. A o pár mesiacov na to som sa stal farárom a dekanom v Kežmarku, tak prepáč, Pali, ale dovolím si, že pozdravujem týmto aj moju milovanú farnosť Kežmarok a filiálky Stráne pod Tatrami a Malislavkov. A ako sa to rýchlo mení, tie Božie cesty sú naozaj nevyspytateľné. Tou Božou prozreteľnosťou, ja som teraz v tom poslaní biskupa, naozaj rozhodnutia pápeža Františka, pre mňa stále také tajomstvo toho rozhodnutia. Ale veľmi rád na tú obnovu spomínam, pretože pre mnohých poslucháčov vtedy tie reakcie boli také plné vďačnosti, že v tej bubline toho uzatvorenia tých prvých opatrení, lebo to bola tá prvá vlna, marec-apríl 2020, keď boli také prvé zákazy toho stretávania sa, tak Rádio Lumen tvorilo v mnohých naozaj domácnostiach takú súčasť duchovného pozbudenia. Zrazu mnohí našli Pána Boha a doslova poviem, že mnohí objavili aj Rádio Lumen, že medzi tými ponukami, keď sa nám nič nedeje, tak máme širokú ponuku, ale zrazu, keď sme desi uzatvorení, tak si začíname vyberať čosi hodnotné, dôležité a som rád, že vtedy si mnohí naladili práve katolické Rádio Lumen.
Moji známi z Oravy mi poradili, aby som pre teba pripravil nevšedný zvukový darček. Mala to byť a má to byť piesen Svet sníval, že príde král a knieža, čo získa trón. Po kontakte s Jaroslavom Fabiánom sa mi podarilo tú nahrávku získať. My si ju o chvíľočku pustíme. Tak asi si myslím, že ťa preniesie do tvojho detstva.
Tak teraz, keď to hovoríš, tak už to nie je detstvo. Už som bol stredoškolák, lebo máme na mysli pána farára Juliusa Chalupu, ktorý je textár, bol textár a spevák a u nás bol v rokoch 1987 až 1991 do dňa svojej smrti farárom. A ja som bol vtedy na strednej škole. On prišiel, keď ja som bol v 8. práve som končil v 8. ročník, už som bol prijatý na gymnázium Martina Hatalu do Trstena. On vtedy prišiel za pána farára. Pamätám si ešte takú scénu, keď dovtedajší pán farár, to bol František Tondra, budúci biskup Spišskej diecézy, bol u nás farárom, sa zastavil pri škole. Ja som vychádzal zo školy, základnej školy, a mi hovorí: Ferko, poď tu, chcem ti predstaviť nového pána farára, ktorý tu príde. A to bol Julius Chalupa, takže aj na ten okamih si pamätám. A potom 4 roky, také plné naozaj takého dynamizmu, ktorý on priniesol, nesmierne taký horlivý kňaz, ako vravím, mal zmysel pre umenie, pre hudbu, pre poéziu, ale aj pre architektúru a najmä aj také inovatívne veci. Pre nás to bolo prekvapujúce, keď zrazu zazneli piesne, ktoré ten kňaz sám skladal. Slová skladal, piesne, hudbu. A on ich sám aj niekedy interpretoval. Dokonca si dovolím povedať, že niektoré veci, ktoré on vtedy začal, napríklad, že pustil cez homíliu nejakú pieseň a vedel to prepojiť s Božím slovom, poukázať na to aktualizovanie. Sú veci, ktoré dnes sa nám zdajú možno už také samozrejmé, vtedy to boli nesmierne inovatívne nové prvky, aj homiletické, ktoré priniesol pastoračné, ktoré vniesol učil nás rozjímaniu počas znamen, letných mesiacov homílií, počas piatkových homílií, ktoré mával, tak im mal také rozjímavé, aby nás naučil aj tomuto spôsobu modlitby. Učil nás modliť sa vlastnými slovami ministrantov. Prišli sme do sakristie a veľmi sa mu páčilo, keď sme sa modlili tak, že sme tam povedali nejakú myšlienku z homílie. To znamená, že sme dávali pozor, lebo ministranti zvykneme trošku aj podriemať alebo iné veci v tom veku dávať na iné veci sa vnímať. A on sa veľmi potešil, keď tam zaznela nejaká myšlienka, že Pane, tak ako sme to počuli v Božom slove, nauč nás, tak to vtedy aj on tak podrástol, že no vidím, že si dával pozor na homíliu, na evanjelia. Jeho katechézy pre popoludnie, nedele popoludnie. Učil nás modliť sa vlastným slovom aj tak, že na hodinách náboženstva sa písali modlitby. Mňa to už nestihlo, ja som šiel na strednú školu, ale tí ďalší písali si kázne vlastnými slovami. To, čo dnes, aj dnes, keď sa pýtajú rodičia, že ako s deťmi, tak tá moja rada je, že naučte ich vlastnými slovami poďakovať, pomodliť sa, poprosiť. Takže keď počujem túto pieseň, ona je naozaj taká adventno už vianočná, lebo spomína na to, čím prešiel ten izraelský národ, tými očakávaniami, tou nádejou, že tým snívaním, že raz príde kráľ, knieža, čo získa trón. A nádherné slová, že ten sen mu bol nádejou. A my začíname slaviť jubilejný rok, ktorý má motto Pútnici nádeje. Boh, ktorý nám dáva nádej. Ježiš, ktorý je tou nádejou, naplnením. A tá ďalšia slova bude hovoriť, že svet sníva sny. Aj my snívame sny. Že aké sú to, niekedy v tom piesne sa bude hovoriť, že sprízemné. A my sme pozvaní, aby sme snívali tie vznešené sny. Tam nám môže byť vzorom svätý Jozef, nie? Ktorý dokázal snívať vznešené sny. Tak zo srdca želám aj nášmu Slovensku v tomto predvianočnom čase, aby sme boli generáciou, ktorí máme vznešené sny, vznešené ideály, ktorých sa nepúšťame. Nedovolíme, aby sme sa uchýlili nejakým naozaj prízemnostiam, nejakým naozaj takým malostiam, ale naopak, že dvíhame toho ducha slovenského, dvíhajme toho ducha aj tejto ďalšej generácie ku vznešeným ideálom, hodnotám.
Čokoľvek teraz robíte, tak na chvíľku prestaňte, možno zdobíte vianočné koláčiky, možno pečiete, možno upratujete, možno nás len počúvate. Zavrite oči a spolu s nami snívajte.
Svet sníval, že príde král a knieža, čo získa trón. Ten pocit ho dávno hrial a pomáhal kráčať tmou. Len niekoľko rôčkov, niekoľko zím, čo na čele s kráľom izraelským si zem otcov získa premôže Rím. Ten sen mu bol nádejou. Tak úžasne málo od Boha chcel, tak príšerne nízko hľadal svoj cieľ, že hoci sa díval, neuvidel a naďalej kráčal tmou. Vlastní prízemné chce vládu a víťazstva. Málo kto z písma vie, že Boh iný spôsob má. On vybral si dievča nazarecké, on vybral si miesto v poli a v tme, on vybral si plienky zvieratá dve a musia mu zúbky rád. do dnes sa skrýva, ako už vieš, len v kráľovstve pravdy vládne aj dnes, len v kráľovstve lásky môžeš s ním jesť, len deti ho môžu nájsť.
Jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, v žiari i v tmách bez nádeje. Do srdc duši vašich vloží, radosť, šťastie, pokoj Boží.
Tak veríme, otec biskup, že pieseň potešila, lebo môžem prezradiť, hádam našim poslucháčom, že si zavral oči a spieval si aj ty?
Áno, je to... Ja som tu spomínal, že čaro tých piesní bolo, že oni mali dej, oni mali posolstvo. Tam bol vyrozprávaný cez poéziu tie biblické udalosti. On si vybral dieťa nazarecké, on nehľadí, ako ľudia hľadia, a len deti ho môžu nájsť. Však to je všetko biblické, že nechajte maličkých prísť ku mne. A Mária z Nazareta, dnes nádherné evanjelium, ktoré zajtra budeme ďalej počuť ako nedelné evanjelium o stretnutí Márie s Alžbetou. Tak preto tie texty sú, poviem, nadčasové, lebo sú biblické, lebo a majú príbeh, majú dej.
Stále pripomínam, že máte možnosť reagovať prostredníctvom kontaktov do štúdia Rádia Lumen 0911 913 933, mailová adresa lumen@lumen.sk alebo prostredníctvom statusu na Facebooku Rádia Lumen. Píše poslucháčka Slávka Strebatíc, nech Božie svetlo zasvieti v nás a prinesie pokoj, lásku a radosť a Božie požehnanie všetkým ľuďom dobrej vôle. Najviac sa mi páčila myšlienka v homílii otca biskupa Františka, keď povedal, kráčajme v šlapajách Ježiša Krista s Božím požehnaním. Áno, spomínal si tie šlapaje v snehu. Čakáme aj sneh počas týchto ročných Vianoc, že niekde budú biele podľa našich meteorológov, ale naozaj ten Ježiš Kristus, akoby v tom našom živote to bolo tak, že keď je nám ťažko, vtedy vidíme možno len jedny stopy. A niekto múdry, kto si povedal, že vtedy nás Kristus vlastne nesie.
Áno, je to ten známy príbeh, že premietol ten film života, že to boli tie dva páry stôp, a zrazu len jeden, a to človek vyčítal Bohu, vtedy mi bolo najťažšie, ty si ma opustil, a Boh povedal, nie, vtedy som ťa niesol v náručí. V Svetom písme Starého zákona je, že niesol som vás na perutých krídlach, niesol som ťa. My sme v Božom náručí. Teraz Svätý Otec vydal nádhernú encykliku o úcte k božskému srdcu Ježišovmu, Dilexit nos, miloval nás, taký je vždy je názov tých dokumentov podľa úvodných slov, ktorým začína ten ktorý dokument. A aj pre nás je to výzva pozbudením, že vrátiť sa aj k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Tých 9 prvých piatkov má svoj význam, úlohu takého toho kontaktu, zostať v tom Ježišovom srdci spojený. Je tam krásny príklad z poslednej večere, keď ten milovaný učeník si položí hlavu na hruď Ježiša Krista, a to je hlboká symbolika, tam je teológia. To znamená, že niekto, kto počúva Ježišovo srdce, my sme pozvaní, milí bratia a sestry, počúvať hlas Ježišovho srdca, ktorý hovorí o Božej láske k tomuto svetu. Opäť ten istý Ján, evanjelista, povie, Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna, aby nezahynul nikto v neho verí. Toto je Ježišovo srdce, ktoré bije pre každého, lebo nechce, aby nikto chce každého zachrániť, aby nikto nezahynul. Tak aj toto je napríklad výzva, že prečítať si túto encykliku, ona čoskoro bude teda aj v slovenskom preklade, lebo tento svet potrebuje opäť počuť o Božej láske a my dnešný večer chceme rozprávať jubilejný rok. A jubilejný rok, ktorý cirkev začne už o pár hodín na štedrý večer, najskôr na bazilike svätého Petra otvorí svätý otec František, potom my na Slovensku aj vo všetkých diecézach sveta na svätú rodinu 29. decembra sláviť. Jubilejný rok je práve o tomto. Je to pripomenutím Božej lásky, Božej jemnosti, Božieho milosrdenstva, Božej blízkosti pre tento svet. A to, že to je raz za 21 rokov, je úmyselne, aby nám to nezovšednilo, aby nám to tak nejako nevyprchalo, že potrebujem niekedy aj na dobré veci znova počkať. A je to niečo výnimočné, preto vás sem natknúť, milí poslucháči Rádia Lumen, pre tento jubilejný rok, že aby sme tak spoločne vnímali tie dary, milosti, tú dobrotu cirkvi, ktorá otvára náruč, ako je tá Berniniho kolonáda vo Vatikáne, že to námestie svätého Petra pripomína tú náruč, ktorá je otvorená, ona nie je uzavretá, je otvorená, aby tam mohol každý vstúpiť. A toto je Božia láska, ktorá je otvorená, ten jubilejný rok to znova pripomína. Je to návrat k tomu Božiemu pôvodnému plánu. Ten plán spásy, záchrany, ktorý my veľakrát sa od neho vzdialíme, prekrútime, vlastné interpretácie vložíme. A čo to znamená jubilejný rok? Že znova objaviť ten plán záchrany Boží, ten pôvodný zámer, ktorý veľakrát my ľudia si tak prispôsobíme. Ten jubilejný rok sa znova vráti k tomu pôvodnému nastaveniu tej Božej lásky, z ktorého niekedy my utekáme alebo mu nerozumieme, dokonca sa stávame proti. A Boh je tu stále ako v tom podobenstve o marotratnom synovi, že ten otec čaká toho syna, keď ho vidí, vybehne mu v ústretí. A toto je Boh, milí priatelia, toto je Boh kresťanstva, to je Boh Ježiša Krista, to je Boh Evanjelia. My takéhoto nebeského Otca oslavujeme a zvestujeme. A to je jubilejný rok.
Vrátim sa k tomu, čo si povedal popoludní v Banskobystrickej katedrále, keď si hovoril o stretnutí od slovenských otcov biskupov s pápežom Františkom na Ad Limina Apostolorum, kde okrem iného zaznela aj otázka, že ste sa pýtali svätého otca, ako by sme mali prežívať ten jubilejný rok, a svätý otec vám povedal to možno také jediné slovo, že biblický.
Áno, doslova až židovský povedal, že biblický a čo aj židovský, to znamená to starozákonné, kde som spomínal v tej duchovnej obnove a pripomeniem to teraz, že ten jubilejný rok je výzvou prežiť ho veľmi konkrétne. Viera nie je abstraktná, viera je veľmi konkrétna. Ona sa prejavuje tam, kde rodičia ráno vstávajú, idú do práce a robia to z lásky k svojim deťom, lebo sa rozhodli pre rodinu a pre deti a niekedy im pília nervy, ale ich milujú, lebo to sú ich deti, oni sa tak rozhodli. To sú tie pôvodné nastavenia, kde teraz je obdobie predvianočného spovedania a ja chcem zo srdca poďakovať všetkým mojim spolubratom, kňazom, ktorí hodiny budú spovedať a spovedajú. Ale to je jubilejný rok. Ja vám ďakujem zo srdca, milí moji spolubratia kňazi, lebo vy dávate možnosť zakúsiť všetkým tým, ktorí prídu na svetú spoveď, to jubilom, to oslobodenie. Veď Ježiš v Nazarete v synagóge povie, že čo, prišiel som ohlásiť pánov milostivý rok, prepustiť otrokov na slobodu. A v svätej spovedi je toto. Ľudia zažívajú pánov milostivý rok, prepustenie otrokov z tých poviazaností, riechov, pádov, prepustenie, slobodu. A tam je kňaz, ktorý dáva rozrešenie, ktorý dáva to odpustenie. Zo srdca ďakujem za túto službu a prosím aj mojich poslucháčov, že poďakujte kňazom za túto službu, že povedzte, pán farár, pán kaplan, tak vám ďakujeme, že vás máme, že môžeme k vám prísť na svetú spoveď, že môžeme naozaj to oslobodenie, to bol význam jubilejného roka. Tam je dôraz najmä na toto slovíčko. Ježiš v Nazarete dvakrát ho používa. Že prepustiť otrokov na slobodu a prepustiť utláčaných. Tam je to isté slovíčko, v slovenčine to trošku podmenené, ale v grečine je aphesis, to znamená prepustenie. Čiže akoby základ toho jubilejného roka je zažiť skutočnú slobodu, pánovu slobodu. Kde je pánov duch, tam je sloboda, hovorí Božie slovo. My sme veľakrát zdánlivo slobodní. Nosíme v sebe veci nevypovedané, zatrpknuté, bolestivé a jubilejný rok hovorí odpustenie, milosrdenstvo, návrat k Bohu. to ti ponúkne skutočnú pravú slobodu. A preto aj tento predvianočný čas sedím tu v štúdiu Rádia Lumen. Som si vedomý toho, že mám tu síce duchovnú domu, ale tisícky mojich bratov kňazov dnes vyslúje sviatosť zmierenia v našich kostoloch po Slovensku. Zajtra to isté. Ešte v pondelok možno mnohí budú spore. Ešte aj na štedrý deň pribehnú a mnohí kňazi veľmi takým srdcom povedia, dobre, ešte vás vyspovedal, lebo chceme sadnúť ku tomu štedrovečernému stolu s očisteným srdcom, aby sme zažili tú pánovú slobodu a pravú radosť.
Ak spomíname jubilejný rok, je možno symbolické, že začína práve na Vianoce. A druhú vec, ktorú by som spomenul, že Vianoce sú sviatkami rodiny, že slávia sa naozaj v rodine. A je dôležité nielen spoločné stolovanie, sviatočné stolovanie, ale napríklad aj spoločná účasť na bohoslužbách, na svätých omšiach, na jasličkových pobožnostiach, i sa pomodliť k Betlehemu a podobne.
Terajší svätý otec František dáva do pozornosti práve Betlehem, jasličky. Myslím, že je prvým pápežom, ktorý napísal osobitný list, apoštolský list na tému jasličiek vôbec, že sa zamýšľa nad tou témou, ktorú spomína Evanjelium podľa Lukáša, že zavinula do plienok, uložila do jasiel. Myslím, že v tom texte z Lukáša 2. kapitole je to 4 krát v tom, že nájdete dieťa uložené v jasliach, toto vám bude znamením, a prišli pastieri, našli dieťa uložené v jasliach. Čiže a pápeža toto fascinuje, že prečo ten svetopisec to takto často spomína, napísal jeden nádherný taký jemný list na tému jasličiek, čo si povieme, že nejaká banalita. A vôbec Betlehem on veľmi vyzýva, tak aj ja to využívam, že ak máte doma Betlehemček, papierový, drevený, figurky, akýkoľvek, keramický, učte deti, to je katechéza. Nečakajte, že niekto pani učiteľka na náboženstve povie, pán farár vysvetlí, otec, mama, rodiny, chyťte tú figurku do ruky a povedzte, toto je Jozef a porozprávajte príbeh statočnosti Jozefa. Toto je Mária, povedzte ten príbeh tej dievčaťa a manželky potom Jozefa z Nazareta, jej také tiež odvahy, to jej áno, a pastierov, tej čistoty, radosti a mudrcov a dary, ktoré priniesli. To je katechéza, toto sa robí, to sa vždy robilo. Milí poslucháči, milí priatelia, prvé miesto ohlasovania viery je naša rodina. To je prvá škola viery. To sú tie prvé abeceda našej viery. A prví učitelia sú naši rodičia. Jednoduchosťou. Nebojte sa, že nemáte teológiu skončenú. Nebojte, ani moje rodičia ju nemali. Ani starí rodičia. A predsa to boli učitelia viery. Viete prečo? Lebo to hovorili zo skúsenosti vlastného života. Oni hovorili, ako im Pán Boh pomáhal. Oni nám hovorili, ako ich Pán Boh podržal. Keď hovorili, nie nám to hovorili, že dieťa moje, toto a toto, takú a takú. A keby nebolo Pána Boha, tak by sme to nezvládli. Ale Pán Boh nám bol pri nás a pomáhal nám. To neboli ľudia, ktorí mali nejakú teologickú vzdelanie. Ale mali svedectvo viery. Oni tú vieru žili. Oni ráno vstávali a prvú vec sa pomodlili. Išli kdesi na pole a oni sa modlili pri tom, lebo vedeli, my potrebujeme mať Božie požehnanie na našej strane. Svetili sviatky a nedele, lebo vedeli, že chceme mať Pána Boha na svojej strane. Chceme mať Božie požehnanie ako plnú stodolu bez Božieho požehnania. Že keď už tú plnú stodolu, tak jedine s Božím požehnaním. A toto boli tie svedectvá viery. A potom samozrejme, to, čo si ty naznačil, že odkiaľ čerpali tí naši rodičia, starí rodičia, ale aj my, odkiaľ tí najterajšie naši farníci čerpajú tú takú posilu vo viery. No v chráme, zase od kňaza. Že kňaz je ten učiteľ viery, ktorý im vysvetľuje pravdy viery, vedie ich na homíliách, pri stretnutiach, na katechézach. A oni to len potom aplikovali do svojich domácností. A prosím, robte to aj teraz. Jednoduchým spôsobom len tlmočte to, čo zaznieva v chráme, čo zaznieva pri Božom slove, v homíliách, pri pobožnostiach.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke sa započúvame opäť do slovoca biskupa.
Ty počuješ môj hlas, si každý raz. Prišli sme ti povedať viac než vieme vyspievať. Ty počuješ môj hlas. Počul si každý raz. Prišli sme ti povedať viac než vieme vyspievať. Ty počuješ môj hlas. Počul si každý raz. Viem, ty počúvaš ma teraz. Vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz. Vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz. A vnímaš z toho ti dá. Viem, ty počúvaš ma teraz, a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dá. Viem, ty počúvaš ma teraz, a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dá. Sme ti povedať viac než vieme vyspievať. Ty počuješ môj hlas. Počul si každý raz. Prišli sme ti povedať. Vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz. A vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz. Vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz. Vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám.
Tak ako za oknom snežik padá, nech do tvojho srdiečka šťastie padá. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce v láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
Áno, aj my sa tešíme na Ježiška, na jeho príchod, na Božie narodenie. Poďme k vašim komentárom, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Požehnaný večer všetkým vo spolok. Pesnička ma úplne dojala. My sme sa ju učili na strednej škole zdravotnej a doniesla nám ju pani učiteľka náboženstva Ľubka vtedy Komová. Myslím, že ju mohla doniesť od svojho strýka pána farára Komu, ktorý pôsobil v Liesku. Učili sme sa ju na školskú besiedku a mne sa najviac páčila pasáž a musia mu zúbky rásť, nádhera. Pozdravujem všetkých štúdiu, všetkých poslucháčov, aj Ľubku, ak počúva, všetkým prajem požehnané Vianoce. Otec biskup, ďakujem za vaše krásne a múdre slová a za spomienky, napísala Simona z Ružomberka.
Ja využijem príležitosť, lebo aj biskup je omylný v niektorých veciach. Chvala pánu Bohu, že je to tak, že ako nás aj upozornený, textár tejto piesne je iný kňaz a to je pán kaplán môjho detstva. Ja vždy volám, že pán kaplán a to je Marcel Šiškovič. Ak nás počúva a v Žaškove alebo jeho blízky, tak ho srdečne pozdravujem, lebo pred pár týždňami oslávil 50 rokov kňazstva. On bol v tom čase, aj keď ja som šiel na prvé sveté príjmanie, tak som bol pri ňom, ako sa to povie, že pri ňom na prvom svetom príjmaní. A Marcel Šiškovič, tento kňaz, je autorom stoviek textov, myslím, že tam sa odhaduje, neviem, či 200, ale zase by som niečo nepovedal, čo bude ešte málo. Takže vďaka za túto hĺbku textov a keď sme už aj pri týchto slovách, tak Marcel je autorom aj inej piesne, ktorá je jedna veľmi moja obľúbená a to je Nech ten chrám naplní. Hej, to je taká známa, keď je úvod svätej omše, tak sa spieva. Takže vďaka za tieto texty, ktoré sú, ako som povedal, dej, príbeh, posolstvo, ktoré odkazujú na aj to tajomstvo, ktoré teraz sa pripravujeme sláviť narodenia Božieho Syna.
Poslucháč Marek nám píše, pozdravujem vás, otec biskup, aj vás, otec Pavol, spríjemňujete mi nočnú smenu, týmto chcem pozdraviť aj všetkých železničiarov, ktorí vás v tejto chvíli počúvajú. Požehnané Vianoce v Rádiu Lumen praje poslucháč Marek.
Ďakujem veľmi pekne, tak aj môj najstarší brat je železničiar, takže rozumiem tomuto povolaniu, že je to aj náročné na sústredenosť a všetci tí, ktorí ste v tejto službe, ale inej, a najmä cez sviatky. Viete, aká vďaka vám za to, že my ostatní môžeme byť v bezpečí a v pokoji našich rodín a príbytkov, vďaka všetkým hasičom, zdravotným sestram, personálu, lekárom, železničiarom, tým, ktorí sú v službe, záchranárom, preto, aby sme my ostatní boli v bezpečí. To je veľké požehnanie, keď to spoločnosť vie oceniť a vie si to vážiť.
Myslím si, že dnes by sme mohli aj železničiarom poďakovať za to, že rozviezli vlastne betlehemské svetlo po Slovensku. 19.32 bola posledná zastávka, kedy betlehemské svetlo dorazilo na východ Slovenska, takže ďakujeme veľmi pekne. Píše aj poslucháčka Katarína. Počúvame vás, mámkov z Humeného. Pozdravujeme otca biskupa a ďakujeme spolu s mámkov za pozbudivé slová cez duchovnú obnovu. Vaša bývalá farníčka, animátorka z Malého Slávkova, Katarína. Tak, to boli možno také pozdravy aj spomienky, ktoré píšete sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Otec biskup, sme spomenuli, že niekoľko hodín nás čaká do chvíle, kedy otvoríme jubilejný rok 2025. Kým sa započúvame do tvojich slov, ktoré nám chceš o jubileu povedať, možno pár slov o tom, ako bude prebiehať to samotné otvorenie v tých partikulárnych cirkvách u vás v Poprade, tu v Banskej Bystrici, aj vo vysielaní Rádia Lumen v nedeľu o 9. hodine. Najprv začneme vo Farskom kostole, na Nebozatia Panny Márie, a potom sa presunieme do katedrály. Tak ako bude asi ten priebeh? Lebo ten priebeh pravdepodobne bude rovnaký. Ako to bude vyzerať?
Z nariadenia svätého otca Františka bude rovnaký deň vo všetkých diecézach celého sveta, a to je 29. december 2024 na Sviatok Svätej Rodiny. V nedeľu tento rok na Sviatok Svätej Rodiny. To bola žiadosť, alebo to rozhodnutie svätého otca Františka. Má sa to konať v katedrále, pretože každá katedrála je matkou všetkých chrámov, alebo z pastoračných dôvodov, keď je to nevyhnuté, tak v konkatedrále. Takže v Spišskej diecéze máme veľkú konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie. V Poprade je aj, čo sa týka spojenia, tak na dobrom mieste Poprad, diaľnica, ľahšie sa predsa len cestuje. Tak z môjho rozhodnutia toto otvorenie bude práve v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. A tá forma bude naozaj rovnaká, to znamená, Svätý Otec rozhodol, že Boží ľud sa má zhromaždiť pri inom kostole a odtiaľ v procesi ísť ku katedrále alebo konkatedrále. V prípade Spišskej diecézy pozývam všetkých Boží ľud veriacich Spišskej diecézy na túto udalosť do Popradu na námestie svätého Egídia, do kostola ku kostolu svätého Egídia, to je asi pol hodinku potom peši do kostola, do konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Tam sa zhromaždilo, tam to začne. Katedrála bude zamknutá, bude zavretá, ale potom by sa stratil ten význam, nie? Že ten Boží ľud spoločne vstúpi. Lebo tá je myšlienka taká, že Boží ľud sa má zhromaždiť na inom mieste, v inom kostole alebo pri inom kostole. My to budeme mať popoludní o 16. v rôzne. Je to rozhodnutia otcov biskupov, ktorí si rozhodli po takej porade, zvážení, aký by bol čas najvhodnejší. V Spišskej diecéze to bude o 16. hodine pri kostole svätého Egídia, na námestí svätého Egídia. Je to preto, aby kňazi, ktorí majú dopoludnia, keďže je nedeľa sväté omše, aby mohli prísť na túto svätú omšu, aj keď nebudú môcť niektorí koncelebrovať, lebo ak majú viac svätých omší, nemôžu potom koncelebrovať, ale aby prišli so svojimi veriacimi. Alebo prišli v chorobom, teda, aby sa zapojili do svätej omše svojou účasťou. A pôjdeme, tam sa začne otvorenie, tam sa prečíta úryvok z Evanília, tam sa prečíta úryvok z listu alebo z buly, ktorou svätý otec František vyhlásil jubilejný rok, spes non confundit, spes nádej nezahambuje, to z listu Rímanom 5. kapitola 5. verš, úvodné slova tohto dokumenty, ktorým svätý otec ohlásil jubilejný rok. A potom po takom privítaní, po slova pozbudenia sa pohne procesia, alebo teda to zhromaždenie, to takou štáciou formou smerom ku katedrálnemu, alebo v našom prípade ku konkatedrálnemu chrámu. Zvláštnosťou je, že na čele vždy ide kríž, ale za krížom pôjde biskup.
Prvý.
My sme navyknutí naopak, že ide kríž, ministranti, asistencia a kňazi a potom ide biskup posledný. Svätý otec povedal, nie, pôjde prvý biskup, alebo biskupy, a za nimi kňazi a potom ostatný Boží ľud. Je to veľmi hlboká symbolika, aj cítim veľkú zodpovednosť. Lebo to znamená, že biskup, ktorý je pastier, otec diecézy, ide na čele, má byť ten, kto privedie ten Boží ľud do konkatedrály. Čiže je tam taký veľmi dôležitý úkon, ale to, čo ma utešuje, je, že ešte predo mnou ide kríž. To znamená, ľudia, my, veriaci, nejdeme za biskupom, ale ideme za Ježišom. Že aj biskup kráča za Ježišom. A on je tou spásou. On je tou nádejou. Takže kríž, ktorý je tým znakom spásy, vykúpenia, my nasledujeme Ježiša Krista a to ukrižovaného. Ohlasujeme tomuto svetu ukrižovaného Krista, ako to hovorí Pavol. Preto sa pôjde o 16. v našom prípade, lebo máme aj sviečky, chcem, aby to bol taký sprievod, naozaj aj so sviečkami, horiace sviečky v rukách, ako tie múdre panny, ktoré idú, čakajú ženícha, sprevádzajú ho, keď príde. Doprevádzať. My chceme ženícha Ježiša Krista takto doprevádzať. A budú sa spievať litánie ku všetkým svätým, žalmy niektoré, a ďakujem tým, ktorí to pripravili, už zbory cvičia, ktoré sú na to určené, aby to bolo pekné potom v Poprade. A za slávnostného tohto sprievodu vstúpime na prach dverí katedrály u vás, alebo konkatedrály, a tam je ešte modlitba otvorenia jubilejného roka a tak sa potom vstúpi do katedrály, konkatedrály, začne sa svätá omša. Zvláštnosťou je, že tá svätá omša tak začne, že keď ľudia prídu, naplní sa chrám, tak je požehnanie, pokropenie požehnanou vodou na pripomenutie krstu, to je to obnovenie viery, pripomenutie krstu, očistenie hriechov, a tam bude aj v sprievode evanjeliár, kríž, ktorý má byť, že to sú tie znaky, nie? Kristus je prítomný v Božom slove, že biskup prejde pomedzi ten zástup ľudí, bude ich kropiť požehnanou vodou na znamenie tej obnovenie viery. To je jubilejný rok, my chceme obnoviť svoju vieru. A tak potom pokračuje svätá omša.
To znamená, že do tej katedrály alebo konkatedrály vstúpi prvý biskup.
Vstupuje prvý biskup, ešte zastaví sa na prahu dverí, kde povie úvodnú modlitbu, modlitbu otvorenia jubilejného roka. Chcem pripomenúť, že to nie je nejaká svätá brána. Že sväté brány patria iba Rímu, bazilikám, ale to je ten symbol, že na prahu dverí, veľmi biblické, však keď spievame alebo sa modlíme žalm 122, ako pútnici prichádzali do Jeruzalema, zaradoval som, keď mi povedali, pôjdeme do domu pánovo, naše nohy stoja v tvojich bránach Jeruzalem. Tak toto je tá symbolika, že naše nohy stoja v tvojich bránach chrám, katedrála, a my teraz vstupujeme, lebo sme sa zaradovali, že môžeme prísť do tohto pánovho domu a sláviť slávne toto slávnostné zhromaždenie, ktoré oslavuje pána, lebo jeho dobrota, jeho milosrdenstvo je nekonečné, je večné. Preto sa zhromažďujeme.
Už sme spomenuli to, že jubilejné brány sú teda len v Ríme.
Sväté brány.
Ale budeme mať aj nejaké označenie v tých chrámoch, ktoré vlastne otcovia biskupy označili ako, ako jubilejné?
Áno. Teraz som čítal v týchto hodinách, že myslím, že na Slovensku je 82 takto označených jubilejných chrámov. Každá diecéza si, diecézny biskup určil svoj počet. Vždy sú tam chrámy, ktoré musia byť, a to je katedrála, konkatedrála, baziliky a potom prípadne diecézne svätyne a potom ešte podľa úvahy diecézneho biskupa ďalšie chrámy. Ten výber nemá byť príliš veľký, aby sa zachoval charakter putovania, lebo to je jeden z dôležitých prvkov jubilejného roka, že putovanie. Ten Boží ľud putoval do Jeruzalemského chrámu na sviatky. Do Ríma sa putovalo na tie jubilejné roky od roku 1300, kde prechádzali veriacimi svätými bránami. Tak preto má byť ten počet primeraný, aby v tých regiónoch, tých jednotlivých diecéz bola, ľudia si mohli prísť do toho jubilejného chrámu, ale tak, aby sa zachoval ten charakter putovania. Spišské diecéze je ich 10, ja využijem to, že som tu, je to farský kostol Zákamenné a farský kostol Krivá, to je na Orave, na Lipto je farský kostol svätého Ondreja v Ružomberku, potom povinné je katedrál svätého Martina v Spišskej kapitule, konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, tri baziliky, ktoré máme v diecéze, bazilika svätého Jakuba a bazilika navštívenia Panny Márie, obidve sú v Levoči, bazilike svätého Kríža v Kežmarku a farský kostol svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Čiže tak je to rozmiestnené, aby naozaj z tých regionov mohli prísť a navštíviť tieto chrámy. A vonku bude jednotné označenie na celom Slovensku s názvom jubilejný chrám. Čiže ktokoľvek príde okolo a vidí to označenie, tak bude vedieť, to je chrám, ktorý z rozhodnutia, z dovolenia svätého Otca, aby sa tá myšlienka, posolstvo jubilea dostala naozaj čo najbližšie, biskupy mohli určiť, že toto sú tie jubilejné chrámy, kde ľudia môžu sláviť svätú omšu alebo verejné pobožnosti, liturgie pre získanie odpustkov alebo individuálne súkromne ich navštíviť počas dňa, počas celého roka.
Otec biskup, buďme teraz taký trošku konkrétny pre našich poslucháčov, keď už doputujú do toho jubilejného chrámu. Čo urobiť? Ako prežiť tie chvíle v tom jubilejnom chráme? Poraď.
Sú dve úrovne. Jedna je verejné slávenie, to znamená, veľmi sa odporúča, aby napríklad farské spoločenstvo so svojím duchovným otcom, pánom farom, pánom kaplánom, si povedalo, poďme si urobiť púť ako spoločenstvo. Buď nejaké spoločenstvo cirkevnej školy, alebo nejaké bratstvo ružencové, alebo nejaká ako farnosť, to už nechávam individuálne. A prídu do toho kostola, predtým sa dohodnú s pánom farárom toho kostola, že chceme u vás sláviť buď svätú omšu, je formulár určený svätým otcom, teda dikasterom pre Boží kult a disciplínu sviatosti, že pre jubilejné sväté omše, ktoré sa v tých chrámoch budú sláviť. Ten pán farár môže s nimi mať tú svätú omšu, alebo požiadajú niekoho to slávenie. Alebo, keď to nie je svätá omša, napríklad pobožnosť. Pobožnosť krížovej cesty, adorácia, ruženec, korunka Božieho milosrdenstvu. Čiže to je verejná liturgia. A tento úkon, že to urobia, slavia sa to omša nejakú verejnú liturgiu, je úkonom pre získanie úplných odpustkov. Alebo druhý úkon je, že individuálne som kde si na cestách, vidím jubilejný chrám, vstúpim sám, alebo rodina, ideme si urobiť púť, alebo nejaké spoločenstvo, ale súkromne. Vstúpime do chrámu a tam sa pomodlíme modlibu Otčenáš, vyznanie viery, je dôležité, najmä pri jubilejnom kríži sa odporúča, a potom samozrejme modlíme na úmysel svätého Otca a podmienky, ale to je na modlíme na úmysel svätého Otca už patrí medzi tie povinné, obvyklé podmienky pre získanie odpustku, a to je svätá spoveď, predtým najlepšie, sväté príjmanie v ten deň, že som na svätej omši, alebo podľa možnosti, a modlíme na úmysel svätého Otca a chránenie sa aspoň aj všetných hriechov. Teraz poviem za našu spisku diecézu, pretože to, čo si naznačil, som chcel, aby veriaci zažili, lebo sa to často pýtajú. No už keď tam prídem, čo mám robiť? Aby to nebolo len tak, že prebehnem. Lebo pre samotné získanie odpustku naozaj návšteva, modlitba, Otčenáš, vyznanie a môžeš ísť. Stačí, splnil si. Lebo si splnil svätú spoveď, sväté príjmanie, modlitba na úmysel svätého Otca a návšteva chrámu splnené. Ale ja dávam iba odporúčanie, pretože nemôžem dať viacej, ako dáva apoštolská penitenciária. Tak ja som do dekrétu rozhodnutia o vybielených chrámoch dal aj odporúčané úkony. A je ich 5. A ja navrhujem toto. Prídete do jubileného chrámu. Prežehnajte sa požehnanou vedou do sveteničky. Aj preto, že sme po pandémii zabudli sa prežehnávať v kostole. Všimnite si. Mnohí prídeme, pozerali sme, kde sú dezinfekcie, ale už nepozeráme, kde je svetená voda. Požehnaná voda. Hej, čiže prežehnaj sa požehnanou vodou do sveteničiek. Prečo? Je to pripomenutie krstu. Jubilejný rok sa týka veriacich pokrstených. Obnov si svoju vieru krstom. Si ju získal verejne, teraz si sa stal Božím dieťaťom a členom katolíckej cirkvi. A požehnanie je aj pripomenutie obmytia od hriechu pokánia. Druhý úkon. V každom z chrámov spiskej diecézy bude stojan so svätým písmom, na ktorom budú texty vhodne vybraté pre jubilejný rok. Buď žalmy starozákonné, alebo podobenstvo o marnotratnom synovi. To, čo vyjadruje tému milosrdenstvo, odpustenie, Božú lásku. Prečítaj si úryvok zo svätého písma, ktorý každý jubilejný chrám spiskej diecézy bude mať stojan so svätým písmom. Tretia. Prístup k jubilejnému chrámu. Pomodli sa modlitbu, ktorú zostavil svätý otec František k jubilejnému chrámu, k jubilejnému roku, a tam pri kríži sa ju pomodli. V spiskej diecéze každý jubilejný chrám bude mať jubilejný kríž. Nie je to prikázané. Prikázané je, že katedrála má mať jubilejný kríž osobitný. My sme sa rozhodli naozaj o jedinečný, výnimočný kríž, ktorý bude mať 3 metre, asi 70 kg váhu, a bude v každom z tých 10 chrámov, že kto príde, povie, aha, tak toto je ten kríž. Vysvetlenie máme na našej web stránke jubileumkapitola.sk alebo v našom buletíne, ktoré sme dali pre všetkých veriacich spiskej diecézy, ale poviem aj pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aj iné diecézy tento buletín pripravili, ale ak by ste chceli, príďte na web stránku kapitola.sk, môžete si túto brožúrku stiahnuť. Dokonca robím si reklamu, že v každých 2-týždňových intervaloch budeme všetkým záujemcom ponúkať newsletter. Newsletter o pripravených pastoračných aktivitách. Stačí, keď nám na kapitola.sk, jubilom.kapitola.sk napíšu svoju mailovú adresu a každé 2 týždne dostanú nielen informácie, ale aj slovko povzbudenia. Takže pri kríži, tom výnimočnom, nádhernom, trojmetrovom, urobiť vyznanie viery a pomodliť sa modlitbu pútnika, teda jubilejného roka, potom zostať v adorácii pred bohostánkom, v lavici zostať, kľaknúť, aspoň 15 minút. Aby to nebolo frnk-frnk, že v chráme. A potom posledný úkon, keď vyjdeš z chrámu, urob skutok milosrdenstva. Svätý Otec František veľmi vyzýva, ten jubilej rok by mal byť konkrétny. Že nie taký, že len, nie len tá duchovná stránka, že pomodlil som sa, sväté písmo som si prečítal, adoroval som. Ale ty máš aj blížneho. Ako môžeš povedať, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ blížneho, ktorého vidíš? Hej, alebo ak nenávidíš, hej, tak potom to nemôže, hovorí autor Jánovho listu. Tak preto pozbudzujem, urob konkrétny skutok milosrdenstva, napríklad chod navštíviť chorého. Prinies susede jedlo, koláč si upiekla, prinies, donies ho. Ale také, ktorá to vie, že je v núdzi, že to potrebuje. Čiže ten skutok telesného milosrdenstva alebo duchovného milosrdenstva oči blížnemu, to je ako, toto sú odporúčané, ktoré ja odporúčam pri návšteve chrámu urobiť. Samozrejme, trvá to celý rok, aj sa ma pýtajú, že no to znamená, že keď ten jubilejný chrám je v našom meste, tak tam môžem každý deň získať úplné odpustky. Áno, za splnenia, svätá spoveď, nemusím samozrejme každý deň na svätú spoveď, ale som v stave milosti posvecujúcej, idem na sväté príjmanie a navštívim jubilejný chrám, pomodlím sa, na úmysel svätého Otca splňam to, čo je vyžadované. Každý deň môžem mať úplné odpustky.
Tak som to chcel, aby sme to vysvetlili našim poslucháčom, tak povediac polopate. Ja ešte pripomeniem, že jubilejné chrámy budeme navštevovať aj my z vysielania rádia Lomena to v relácii Pútnický víkend, ktorý vysielame v piatok o 16:30. Teraz si opäť trošku zahráme a po pesničke sa započúvame už do tvojho rozprávania. Thank you.
Pápež František povedal: V Ježišovi sa zjavila milosť, milosrdenstvo a nežnosť Otca. Ježiš je láska, ktorá sa stala človekom.
A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.
Aj vďaka vám sme mohli v uplynulom roku prinášať svetlo a nádej do vašich príbytkov.
Prajeme vám požehnané a milostiplné Vianoce a hojnosť Božieho požehnania počas celého jubilejného roka 2025.
Vianočná nádej, ktorá nás spája aj cez Rádio Lumen. Požehnané vianočné sviatky.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Otec biskup, pozerám opäť do kontaktov, kde nám prichádzajú reakcie. Píše poslucháčka Beata: Požehnaný večer vám prajem a pozdravujem vás, otec biskup, aj vás, otec Pavol, z ďalekého Berlína. Som zdravotná sestra a tohto roku budem tráviť Vianoce v práci. Vďaka vám, otec biskup, za múdre slová, Rádio Lumen za možnosť byť s vami v kontakte. Prajem vám a všetkým pracovníkom Rádia Lumen požehnané vianočné sviatky, veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie. Vaša stála poslucháčka Beata. Tak pozdravujem aj do zahraničia, kde nás počúvajú.
To je to, čo rozprávame, že častokrát si ani neuvedomujeme, ako naše slovo povzbudenia, blízkosti môže ovplyvniť, povzbudiť ľudí naozaj nie už v rôznych častiach Slovenska, ale v rôznych častiach sveta. A to aj vďaka naozaj katolíckemu rádiu Lumen, ktoré cez éter a cez sociálne siete je v kontakte a mnohí, najmä keď príde toto obdobie Vianoc a sú v zahraničí, cítia istú nostalgiu za domovinou, veď je to prirodzené, a aj vďaka rádiu Lumen môžu zostať duchovne spojení so svojimi blízkymi, ale aj s hodnotami kresťanskými.
Asi spomínaš, otec biskup, že kedysi som ti povedal, keď si sem prichádzal do Rádia Lumen, že je to jedna veľká rozhlasová ambona alebo kazateľnica, z ktorej máš možnosť osloviť ľudí, a ty si s takou láskou prichádzal. Leto, zima, jar, jeseň, noc, deň, sviatok, nesviatok, a oslovovali sme, pozbudzovali sme ľudí.
A teraz ešte to má väčší pre mňa význam v úlohe biskupa, pretože keď sme boli aj na návšteve Ad Limina a potom v septembri, keď som bol na kurze spolu s vladykom arcibiskupom Jonášom na kurze pre začínajúcich biskupov alebo pre biskupov vysvetených v uplynom roku, tak tam nám povedali jednu vec. Digitálny, sociálne siete a digitálny svet je jeden ďalší kontinent. Kontinent, to nie je, že nejaká izba alebo mesto. Kontinent, to znamená milióny ľudí, ktorí sú tam prítomní. Iste virtuálne, cez sieť, ale sú tam prítomní. Aká je naša úloha? Evangelizovať, byť tam prítomný s nimi, priniesť im Krista. Ak nie, budú iní, ktorí budú ich získať na niečo iné. Preto tá pozornosť aj Svätého Otca, mass médiám, už nielen televízii, rozhlasu, ale aj sociálnym sieťam, aj naša spoločná zodpovednosť, aby sme aj toto prostredie formovali hodnotami evanjelia. Pamätám si, to si bol ty, ktorý si mi povedal vtedy: František, kde nájdeš kostol, kde máš 50 alebo 70 tisíc poslucháčov v jednom okamihu? A toto je naozaj, čo si povedal, toto je kazateľnica, to je oltár, kde ja môžem ohlasovať Božie slovo v tejto chvíli, keď nás počúvajú naozaj tisícky ľudí, aj v takej zodpovednosti, aj vďačnosti, že Pán je v tom dobrý, že nám ponúka rozmanité prostriedky, ktoré aj človek svojim umom vymyslel, vďaka darom, talentom, ktoré sme dostali, ako je aj rozhlas, televízia, sociálne siete, ale aj zodpovednosťou priniesme tam hodnoty evanjelia. To je výzva.
Kde by si pomyslel, že pred 30 rokmi, že budeme takto sedieť v štúdiu Rádia Lumen a pozbudzovať poslucháčov nielen doma na Slovensku, ale aj vo svete?
Tak trošku sa zasmejeme, Pavol, veď v ktorom roku si vstúpil do Smera? V roku 2000?
2000, áno.
No kde by si bol povedal, že ja budem tu biskupom a ty budeš redaktorom a budeme takto v štúdiu. Ale to je zase pre mňa záväzok, aj taká dôvera, že Pánove cesty sú nevyspytateľné. Naozaj, ja len žasnem nad vecami, lebo to je On, ktorý koná takýmto spôsobom, a je dobre, keď sme v službe toho Božieho kráľovstva.
Píše nám poslucháč Marcel. Milý otec biskup, veľmi sa tešíme na 29. decembra, kde sa spolu stretneme v Poprade a budeme spoločne sputovať s vami do Konkatedrály, spoločenstvo Spojenej školy svätého Jána Pavla II. Z Popradu. Vrátim sa k tomu jubilejnému roku, otec biskup. Čo ťa tak možno fascinuje v tej príprave a toho prežívania samotného jubilejného roku? Lebo si taký motor, ktorý ťahá, tlačí. Tak čo ťa tak fascinuje?
Boli sme na návšteve biskupov, slovenských biskupov ad limina v júni. Len pripomeniem, že je to za isté obdobie spravila raz za 5 rokov, ale keďže bol COVID, tak to bolo po 9 rokoch. A ja prvýkrát pár mesiacov som bol biskupom, som šiel na toto stretnutie so Svätým Otcom a s ostatnými tými inštitúciami, zástupcami tých inštitúcií, tí jednotliví dikastérii, tak sa nazývajú predtým kongregácie, tie úrady, ktoré je dikastérom pre školstvo, pre biskupov, pre kňazov, pre zasvetených, hej, pre kultúru, život, rodinu a tak ďalej. Tak prvýkrát, veď naozaj pár mesiacov som bol vtedy biskupom, veď ešte stále som len pár mesiacov, je to môj druhý rok. A vtedy sme sa stretli na dikastériu pre evangelizáciu. Mnohí poslucháči zbystria pozornosť, verím, lebo to je kongregácie pre šírenie viery, kedysi na jej čele stal Slovák, pán kardinál Jozef Tomko. A teraz sa to nazýva dikastérium pre šírenie, pre evangelizáciu. Zvláštnosťou je, že tam sa svätý otec František rozhodol, že aj zmeniť takú akoby hierarchiu tých úradov, že prvé medzi tými dikastériami, úradmi, je práve dikastérium pre evangelizáciu. Lebo čo je prvé poslanie cirkvi? No šíriť evangelium. Ježiš povedal, choďte do celého sveta, ohlasujte evangelium. Takže to je na čele. Nie dikastérium pre náuku viery, pre biskupov, pre klérus, ale ohlasovať evanjelium. A zvláštnosťou tohto dikastéria je, že nemá ako doteraz prefekta, čiže ten v svetskom jazyku by sme povedali niečo ako minister, na čele ministerstva, ale na čele toho dikastéria stojí samotný svätý otec. Lebo kto iný má byť tým prvým ohlasovateľom, ak nie ten, komu Ježiš povedal Petrovi, pás moje ovce, pás moje baránky, pozbudzuj, utvrdzuj bratov vo viere, to povedal Ježiš Petrovi, no a pápež je nástupca Petra. Takže pochopiteľne a veľmi múdro toto dikastérium je prvé pri ohlasovaní evanjelia a on má svojich takých zástupcov, ktorí sú tzv. Proprefekti. A my sme sa stretli s pánom proprefektom zodpovedným pre jubilejný rok. Je to pán arcibiskup Rino Fisichella, ktorý má na starosti prípravu jubilejného roka v Ríme, ale aj koordinuje prípravu po celom svete. A on nám vtedy otcom biskupom povedal takúto myšlienku, ktorá mi vtedy zostala. On povedal jediné slovo. Povedal, pozrite sa, čo je jubilejný rok. To je jedna veľká príležitosť. Toto mňa. Stačilo pre mňa. Je to veľká príležitosť. Príležitosť, rozumiete, milí priatelia? Príležitosť, ak použijem športový slovník, keď ma počúvajú tí, ktorí sú fanúšikovia nejakého športu, hokeja, futbalu, čo to znamená, keď sa využije príležitosť? Môžete byť majstri sveta. Môžeme sa kvalifikovať na majstrovstvá. Ale dosiahnuť úspech. A keď sa nevyužije, keď je nevyužitá príležitosť, pre niektorú generáciu znamená, že už nikdy si nezahrajú na nejaký majster sveta, hej, a nikdy sa nám nedostalo, nikdy budú majstrom, niekto si povie, mohol som byť majster sveta, bol som tak blízko. A ja som si vtedy najmä z tej takej športovej terminológie to zobral, že pán Boh nám dáva príležitosť, František, a ty si biskupom. Môžeš ju nevyužiť, ale už sa to nezopakuje. Ale ju môžeš využiť. A ja cítim to povolanie, že Pane, veď chcem využiť to, čo ty si prišiel a dávaš mi ten rok milosti pre Boží ľud pod Tatrami, tej našej spišskej diecézy. Tak preto aj tie podujatia liturgické, ktoré pripravujeme, oni sú tak rozvrstvené od farnosti cez dekanáty až po celú diecézu, aby naozaj prechádzali naprieč. Preto som spomenul, že dali sme do každej rodiny, som požiadal mojich spolubratov kňazov a ďakujem zo srdca, že do každej rodiny šiel buletín o jubilejnom roku. a kde je vysvetlené logo jubilejného roka, hymna jubilejného roka, modlitba, kríž, ale aj podujatia na rímskej úrovni, na dieceze, kalendár podujatí. Ďakujem mojim spolupracovníkom, ktorí pomáhali, lebo my sme už 2 mesiace dopredu museli vedieť, kedy bude stretnutie mladých, kedy bude stretnutie seniorov, kedy bude stretnutie rodín na celý rok dopredu, čo niekedy sa náročne dáva, lebo medzi to ešte sú birmovania, sviatosť birmovania, birmovky chodia biskupy dávať s mojimi otcami biskupy Jánom a emeritným Andrejom. Rôzne odpustové slávnosti ďalšie a teraz to dá dohromady, lebo človek to je len 365 dní v roku. Hej. Takže tie úrovne spiskej diecéze je niekoľko. Z môjho rozhodnutia som požiadal a prosím o podporu mojich laických bratov a sestry. Hovorím o synode, o synodalite, že prosím aj hnutia spoločenstva, ponúknite svoju pomoc vašim kňazom o farnosti, lebo som požiadal kňazov, aby v každej farnosti našej diecézy bola raz do týždňa celodenná adorácia pred sviatosťou oltárnou. Kde je to možné? Od rána do večera. Kňaz vyloží svätoltárnu a tam je potrebné, aby tí farníci porozumeli, že to je eucharistický Kristus, to je živý Kristus medzi nami, my sa môžeme mu kláňať, my ho môžeme zveľbovať, prosiť, modliť sa. Ja apelujem na seniorov, ktorí sú doma, môžu prísť na polhodinku, hodinku, ale spoliam aj na takú múdrosť kňaza, lebo moji spolubratia povedia, no ja to v mojej farnosti môžem urobiť celý deň. A sú dokonca farnosti, kde majú viackrát do týždňa celodennú adoráciu. Obdivujem, ale preto, lebo ten kňaz povie, moji ľudia, moji farníci túžia po stretnutí s Kristom v adorácii. Ale kde sa to nebude dať? Tak pol dňa. Kde sa to nebude dať? Tak 2-3 hodiny, ale aby raz do týždňa bol tam priestor pre adoráciu. Keď hodinu pred svetou omšou, tak hodinu pred svetou omšou, lebo sú dedinky, kde si odľahle, kde žije pár ľudí, len večer sa vracajú z roboty a pán fara povie, ja to môžem len hodinu pred svetou omšou raz do týždňa, urob to. A mojim rozhodnutím aj som dal, že tam, kde sa bude táto celodenná adorácia sláviť, takto celý deň, alebo pol dňa, alebo hodinu, tak potom tá večerná svätá omša, keď bude, dávam dovolenie podľa uváženia kňaza dať prítomným sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. Hej. Čiže preto, aby sa ešte viac naznačila tá jednota, tá Eucharistia, aby sme rozumeli, že ja vnímam to volanie Božieho ľudu, posledné 10 ročia rastie na Slovensku túžba po adoráciách eucharistických. A ide to, rastie to. Ujali sa veľmi také štvrtkové adorácie v mnohých farnostiach na Slovensku. Ale to, ja vnímam, že to bola túžba našich farníkov, že my chceme, pán fara, dajte nám nejakú hodinu adorácie. A tam potom prichádzajú spoločenstva, ružencové, rozdelia si tie služby, hnutia, mladí, ministranti, rodiny, že už majú také pravidelné služby, že chceme sa pravidelne striedať pri adoráciách. Čiže to bude taká prvá úroveň, že to bude raz do týždňa v každej farnosti spiskej diecézy. A prosím aj farníkov, aby nám pomohli v tom, aby nenechali toho pána farára samotného v tom. Druhá tá úroveň bude v rámci jubilejných chrámov. To je dôležité, že mnohí sa nás pýtali, dobre, bude jubilejný chrám, a čo teraz? Na území spiskej diecézy bude raz do mesiaca v každom jubilejnom chráme konať sa tzv. Večer milosrdenstva. Tam to bude oznámené, keď to budú sledovať na oznamoch na našej web stránke jubileum.kapitola.sk, bude zoznam, že kedy ten večer milosrdenstva pravidelne raz do mesiaca bude, v ten istý deň napríklad, každý, ja neviem, druhý piatok mesiaci bude v Krivej alebo za Kamenom alebo v Ružomberku. A to bude svätá omša na konkrétnu tému a po svätej omši adorácia, tiež stále na tú istú tému. Najmä je to zamerané na vzťahy, lebo vidíme, že sú rozbité vzťahy v rodinách, manželstvách, susedstvách, farnostiach, spoločnosti, že máme veľa nevyriešených vecí medzi otcami a synmi, deťmi a rodičmi a deťmi a medzi manželmi, tak na to bude zamerané. A moja túžba je, aby moji spolubratia a farníci prišli spolu na túto svetom v tom dekanáte, alebo z okolia, keď to bude Zakamene, že na Mestovsku a Dolný Kubín a Trstenský dekanát si povie, poďme do Zakamene, alebo poďme do Krivej, alebo poďme do Ružomberka na Liptovo, do Starej Ľubovne, alebo do Kešmarku a tieto chrámy, lebo tam bude v nich tento večer milosrdenstva. Ďalšia dôležitá vec, ktorej prosím, je, a tam nám môže naozaj poslucháči rádia pomôcť, a to je služba tzv. Nikodémový večer, alebo Nikodémová noc. Čo to je? Žiaľ, pribúda počet veriacich, ktorí nemôžu pristúpiť k sviatostiam. Lebo žijú v neplatnom manželstve, uzavreli ďalšie, alebo civilné, alebo žijú bez sviatosti manželstva. To im bráni uzavrieť, teda pristúpať k sviatostiam. Ale my im chceme ukázať, že vy ste milované deti. Vy ste Boží synov a dcery. Vy ste členmi cirkvi. A teda ponúkame niečo ako služba ucha. Taký duchovný rozhovor. Bude to raz štvrťročne. Vo vybraných chrámoch vždy tí kňazi v dekanátoch sa dohodnú a oznámia to potom v tom svojom prostredí, že tento štvrťrok príďte, neviem, do chrámu toho a toho, najmä večer, ja neviem, o 20. o 19. Bude tam viacej kňazov pre tých, ktorí chcú duchovný rozhovor. Že veľakrát prichádzajú bratia a sestry, ktorí vedia, ja viem, že nemôžem dostať rozrešenie, ja viem, že nemôžem ísť na sväté príjmanie, ale chcel by som duchovne sa porozprávať. Chcel by som duchovné povzbudenie. A preto tam bude ten kňaz, môže dať požehnanie. Napríklad, že vie, že nemôže dať rozrešenie, ale môže dať požehnanie, aby robil ďalej to také dobré rozhodnutie, aby hľadal tú Božiu vôľu vo svojom živote. Možno aby dal aj do poriadku ten svoj život, ak je tam tá možnosť. Čiže aj toto bude taká dôležitá. Bude to raz štvrťročne, ale prečo apelujem na našich poslucháčov na tom Slovensku, že potrebujú to tí, ktorí sú v tejto situácii, o tom vedieť. Lebo veľakrát oni sa vzdialili aj z kostola. Že pán Fara to bude hovoriť na oznamoch, ale oni nechodia do kostola, možno zatrpkli. Možno im niekto povedal, že ty už nemôžeš chodiť do kostola, ja vás pozývam. Práve, že vy stále máte miesto v kostole, aj keď nemôžete prisúvať sviatostiam, ale ste súčasťou tohto Božieho ľudu. A pán je milosrdný. Preto dajte si vedieť, lebo to sú veľakrát vo vašich rodinách, zamestnaní o nich viete, že daj im vedieť, že pozri sa, je takáto možnosť, poď, príď tento večer, možno sa porozprávať, možno sa vyžalovať, možno poplakať, alebo pýtať slovko povzbudenia. To je ten rok jubilea, to je ten rok milosrdenstva. A potom samozrejme veľmi mi záleží, aby bolo aj my kňazi predsa potrebujeme zažiť Božie odpustenie, milosrdenstvo. Nie, ako inak by to bolo. Preto raz do mesiaca bude tzv. Deň posvetenia kňazov. Keď v rámci dekanátov Spišská diecéza má 14 dekanátov a kňazi z dekanátu so svojím dekanom sa stretnú do poludnia, v deň, ktorý si oni dohodnú. Niekedy ho začnú svetou omšou, inokedy liturgiu hodinu, inokedy ďalší mesiac ho začnú korunkou, inokedy ďalší mesiac litániami. Potom tam bude slovko povzbudenia, to bude moje, ja ho budem aj nahrávať, že kde, ja sa budem snažiť prísť medzi kňazov, ale je veľa tých dekanátov, aj moji otcovia, biskupi, pomocný biskup otec, biskup Ján a pomocný biskup Andrej, ja som tak vďačný, že ich mám, že naozaj tá prítomnosť biskupa môže byť takto v našej diecéze na rôznych miestach. A buď osobne, ale prostredníctvom teda nahrávky, že sa im prihovorím takým slovkom pozbudenia. To sú moji bratia, to sú moji kňazi. To sú najbližšie spolupracovníci biskupa. To sú pastieri tých farností. Tak raz do mesiaca chceme, že aj my potrebujeme predsa čerpať. A bude to samozrejme aj potom na také väčšej úrovni, tzv. Rekolekcie diecézne, kde je s viacerých dekanátov spolu a vždy na nejakú tému každý mesiac. A potom bude aj taký jeden spoločný deň 28. júna, deň posvetenia kňazov pred celú diecézu, jeden v tých dekanátoch, ale spolu v ten jeden deň v tých rôznych dekanátoch sa stretneme. Čiže v rovnaký deň, ale na rôznych miestach. Už dekani a kňazi so svojím dekanom a kde sa bude dať, pôjdem aj ja. Takže tých slávností a potom samozrejme sú tie, a to budeme sa hovoriť neskôr, tie jubilá, že stretnú jubileum mladých, jubileum manželov, jubileum seniorov. Niektoré sú napojené na tie, každá dieceza ich má na tie svoje už zaužívané odpustové slávnosti. Je Šaštín, sú Staré hory, je Gaboltov, Ľutina a tak Litmanov a ďalšie, kde už pravidelne bývajú tie slávnosti, tak aj my máme Levoču, Zakamenné, máme Krivú, Zdenku, Šelingov blahoslavenú, Boží sluha Jan Vojtašák v Zákamennom, Levočská hora, púť, bude 5. 6. júla. Tak toto chceme využiť, že tam, kde pravidelne tí ľudia prichádzajú, že ponúknuť im ešte viacej to jubileum zažiť, toho odpustenia, aj takým tým osobitným spôsobom.
Ani nevieš, kde sa toto tvoje slovo práve možno v týchto chvíľach dostáva. Píše poslucháč Ľubo: Milosti plný a pánom požehnaný večer vám prajem. Ďakujem za vaše pozbudivé slova. Pozdravujem vás z lodného tankera. Plavím sa vo vodách Amsterdamu a budem na sviatky službe. Ale nie som sám. Počúvam Rádio Lumen. A dajme ešte jednu reakciu. Poslucháčka Olga píše: Požehnaný večer vám želám a ja počúvam v Kalifornii a som veľmi vďačná za krásne vysvetlenie. Počúvam vás od tretej, keď ste začínali korunkou. Tu bola noc. Ale ja som si sadla a modlila sa s vami niečo krásne pre mňa tým, že sú Vianoce. Pán Boh zaplať za všetko. Poslucháčka Olga.
Kalifornia.
Amsterdam.
No, Amsterdam a loď.
Loď, more.
Plavba. Hej. No, tie Božie cesty, Pán si nachádza cestu do ľudských srdc. My máme byť Pavol, Ján Krstiteľ. Ja som hlas, volajúce na púšti. Pripravte cestu, ale Pánovi, nie mne. Pán nech Pán koná v ich životoch a posvedcuje ich aj vďaka tomuto hlasu Rádia Lumen.
Dajme ešte jednu reakciu v tomto stupe, lebo to bude taká praktická. Pán biskup, akurát zajtra ukončíme so svojím manželom a mojou 93-ročnou mamou čítanie Nového zákona. Každý deň sme si 5 minút čítali. Zobrali sme vašu výzvu čítať písmo vážne. Ďakujem za tieto duchovné cvičenia, pozdravujem všetkých chorých, zvlášť tých, ktorí nespia, počúvajú vás. Ďakujem nášmu Rádiu Lumen za svetlo, ktoré šíria poslucháčka z Oravy, zo Suchej Hory.
No ja na to nadviažem, ak budete, a čo teraz ďalej, poslucháčka z Oravy, začnite znova čítať. To je Božie slovo. To sa nikdy nevyčerpá. Teraz vám rozprávam z vlastnej skúsenosti. Ja niekoľkokrát už mám prečítané. Skončím a znova. Skončím a znova. Hej, teraz som na knihe Nehemiášovej, Ezrašovej, takže idem si tiež tak na pokračovanie kapitolu po kapitule, kde je Sväté písmo delené, takže to tak doslova. Na kapitule si idem po kapitole Svätého písma. Naozaj, lebo Božie slovo posvecuje. Božie slovo, to je Božie slovo. Tam nebojíme sa, Duch Svätý pôsobí, že no ale už som ho prečítal. Veď to nie je ako, že už som absolvoval nejaké cvičenie, tak už mi stačí. Alebo už som ho raz videl ten film, tak na čo budem pozerať. To je Božie slovo, tam je Boží duch. My prosíme, aby ten istý duch, ktorý viedol svetopisov, keď to písali, aby, a to je ten istý duch, nie iný. Ten istý duch viedol naše srdcia, keď ho čítame. Keď ten istý duch ich inšpiroval a ich naplnil svojou silou a múdrosťou, tak verme a dôverme, že ten istý duch naplní aj naše srdcia a mysle, keď čítame to Sväté písmo, o nás bude viesť. A znova na novo objavíme, pochopíme, čo mám robiť. Toto si často dávajme pri čítaní Svätého písma. Páne, čo mi dnes chceš týmto prečítaným úryvkom povedať? K čomu ma pozývaš? K čomu ma vedieš?
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, dáme priestor otcovi biskupovi odýchnuť, načerpať síl a hlas a po pesničke budeme pokračovať.
Ticho čistí mi myseľ, dáva mi zmysel. Ticho dušu mi lieči viac ako reči.
Vianoce s Rádiom Lumen.
Predvianočná rozhlasová duchovná obnova pokračuje druhý deň o 9. hodine nedeľnou svätou omšou v Banskobystrickej katedrále. Hovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Druhý deň v nedeľu? To už je bezprostredná príprava na Vianoce. Téma narodenie Ježiša Krista. To je spása pre tento svet. To je to, čo povedali anjeli pred 2000 rokmi. Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. To slovičko dnes je zaujímavé, že sa spomína pri narodení. To znamená výnimočnosť, neopakovateľnosť pred 2000 rokmi. Boh vstúpil ako dieťa do tohto sveta.
Duchovná príprava na Vianoce vyvrcholí na 4. adventnú nedeľu, krátko pred poludním.
Mami pomáhajú mamám. Takto by sa mohli zhrnúť projekty, cez ktoré občianske združenie Dobré srdce pomáha osamelým matkám.
Človek, keď sa ocitne v tých situáciách, v ktorých sme sa teda ocitli my, alebo sa ocitnú mnohí iní, tak jednak naozaj tie financie potrebuje viac, ako by štandardne potreboval, to je poprvé. A po druhé, nemá priestor kapacitne ani fyzicky, ani nejak psychicky ešte teda riešiť, že potrebuje naviac tie financie. A je úplne úžasné, keď príde niekto a napíše vám alebo zavolá vám, chceme vám pomôcť. Veľké bremeno v tej chvíli teda vám niekto berie z pliec a pomáha vám niesť, ako ja neviem, ako Šimon pomáhal niesť ten kríž. V istých veciach na istú dobu človek cíti úľavu, že mu ten proste niekto, ktokoľvek pomôže.
Na štedrý deň o 16.30 si povieme o zbierke Daruj štedrú večeru, ktorá sebe ukrýva o mnoho viac, ako by sa mohlo zdať na prvé počutie.
V stredu na slávnosť narodenia Pána ponúkneme vo vysielaní Rádia Lumen tieto priame prenosy. O 9. hodine priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Emeráma v Nitre. Celebrovať ju bude monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup. O 12. hodine Urbi et Orbi, požehnanie pápeža Františka mestu a svetu. A o 18. hodine priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Vianoce s Rádiom Lumen.
Vianočné sviatky sú obdobím, kedy by každé dieťa malo zažiť teplo domova a pocit, že nie je samo. Niektoré deti však tento čas trávia v detských domovoch alebo nemocniciach, ďaleko od rodiny. V našej špeciálnej relácii takéto miesta navštívime a podelíme sa s vami nielen o silné príbehy detí, ktoré napriek nepriazni osudu nezabúdajú veriť v lepší zajtrajšok. Počúvajte nás preto na vlnách Rádia Lumen na slávnosť narodenia Pána o 11. hodine.
Dá sa na nej zahrať ľudová pieseň, klasika, jazz aj vianočná koleda. Manželia Emil a Jarka Jelinkovci sa spolu s deťmi venujú heligónkam. Kým Emil ich vie vyrobiť a opraviť, Jarka učí hru na heligónke.
To vekové rozpätie je od tých 4 rokov po, momentálne mám najstaršieho žiaka, stále hovorím, že 74-ročného, ale on už má v podstate 76 rokov. Takže ide to v každom veku.
Do rodinnej firmy sa pridal aj syn Roman a dcéra Rebeka. Do rodiny Jelinkovcov zavítame v stredu na slávnosť narodenia Pána o 13. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
Dobrá novina otvorila už 30. ročník koledovania. Koledníci rozdávajú nádej v rôznych podobách. Ohlasovaním narodenia Ježiša Krista ohlasujú nádej, že Boh nás nikdy neopustil. Počúvate riaditeľa Dobrej noviny Daniela Fialu.
Všetci pokrstení sme spolu zodpovední za to, aby o Božej prítomnosti vo svete svedčili mnohé znamenia nádeje. A kresťanské spoločenstvo má byť vždy pripravené brániť práva najslabších, aby nikomu nechýbala nádej na lepší život. Tak čo môžem za dobrú novinu povedať je, že v tomto poslaní naozaj chceme ako koledníci pokračovať a pozývame aj vás a vaše rodiny, zažníme hviezdy nádeje všade tam, kde žijeme.
Počúvajte reláciu Zažníme hviezdy nádeje na sviatok Božieho narodenia o 20. hodine 10. minúte.
Zobrazenie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista sa objavuje už od ranokresťanských čias. Jasličky alebo Betlehem sa stal súčasťou interiérov našich predkov len pred pár storočiami a ich obľuba stále vzrastá. Ferdinand Bolebruch, Marián Mikulec a Magdalena Mrázová nám porozprávajú o svojom vzťahu k Betlehemom, o ich výrobe a o príchode tejto tradície na naše územie.
Základ musel tam byť Ježiško v jasličkách a svätá rodina, Panna Mária, svätý Jozef pri jasličkách a teda väčšinou aj dve zvieratka, vôl a osol. To už mohol byť Betlehem.
Vždy na Vianoce, po večeri sme išli krstným rodičom, mali stromček zavesený na plafóne, pod tým mali ten Betlehemček. Otec bol organista, tak mi zaspieval a to mi tak utkvelo v pamäti.
O Betlehemoch sa viac dozviete, ak si nás naladíte na Štefana 26. decembra o 14. hodine. K rozhlasovým príjimačom vás pozýva redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Vianoce s Rádiom Lumen.
Tak veríme, že pre vás vytvárame sviatočnú pohodovú atmosféru v posledný adventný víkend, v adventnú sobotu, v rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, ty si poverený aj riadením toho jubilejného roka na tej celoslovenskej úrovni za konferenciu biskupov Slovenska. Vieme spomenúť našim poslucháčom, ktoré budú také tie možno celoslovenské akcie. Už sme hovorili o tom, že teda to otvorenie bude 29. decembra vo všetkých tých partikulárnych cirkvách, čiže v diecézách na Slovensku, ale ktoré z tých ďalších podujatí by sme mohli spomenúť?
chcem naozaj, verím, že v mene všetkých nás, otcov biskupov, pozvať všetkých veriacich do toho svojho katedrálneho chrámu, že aby aj tak vnímali tie oznamy, že v ktorú tú hodinu, v ktorej tej katedrále bude to tá otváracia svätá omša, lebo naozaj to je také začiatok, tá liturgia je slávnostná, ako sme si to aj spomínali, že tak naprieč Slovenskom pozbudzujem do každej katedrály, aby prišli naši bratia a sestry. Potom dávam do pozornosti, že Konferencia biskupov Slovenska aj zriadila osobitnú web stránku, taktiež venovanú jubilejnému roku. Majú teda každé diecézy, stačí zájsť na web stránku tej ktorej diecézy, aj tej našej spiske diecézy, že tam sa dá odkliknúť. Ale chcem pripomenúť tú celoslovenskú, má jednoduchú adresu jubileum2025.sk jubileum2025.sk a tam sú označené, ktoré sú to jubilejné chrámy na Slovensku, ktoré sú označené teda ako jubilejné chrámy, celkové ich 82, aj tie aktuality, že ako na tej národnej úrovni sa bude prežívať jubileum. Spomeniem teda pripravované podujatia. Takou prvou pripravenou akciou bude týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Je to v dňoch od 18. do 25. januára a zvláštnosťou tohto týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je, že pripomíname si aj 1700 rokov od koncilu v Nicei, nicejský, ak toto počujú naše poslucháči, možno si spomenú, že je svoje niečo také ako, že nicejsko-carihradské vyznanie viery, to verím Boha. Práve ten nicejský koncil bol v tom dôležitý pred 1700 rokmi, sa konal v roku 325, že dal tie základné pravdy najmä božstva Ježiša Krista, že Ježiš Kristus je tej istej božskej podstaty, božskej prirodzenosti rovný s Otcom, no pretože boli rôzne blúdy, ktoré hovorili, že to je len dokonalý človek, ale nikdy nie Boh, a práve tento koncil mal také vážne rozhodnutie tej istej podstaty s Otcom, verím v Otca i Syna. A práve preto aj to povedané Nicejsko, potom neskôr v Carihradskom koncile boli niektoré veci ešte doplnené. A tento týždeň modlite za jednoty za kresťanov má aj túto myšlienku, pretože vtedy ešte cirkev bola jednotná, nebolo ešte pravoslávie, neboli naši bratia a sestry v evangelikálnych cirkvách alebo evangelickej cirkvi a ďalší niektorých cirkvách a spoločenstvách. A preto chceme to aj tak dať ako znamenie jednoty, budovania jednoty, že tento týždeň modlitev sa bude niesť práve v znamení týchto 1700 rokov od tohto koncilu v Nicei. Potom celosvetová kajúcna iniciatíva, ktorá je iniciatíva najmä z rozhodnutia na podnet pápeža Františka, volá sa to 24 hodín pre pána. Je to pozvanie pred štvrtou pôstou nedeľou, aby najmä prostredníctvom sviatosti pokánie, svätej spovede, sa vrátili k Bohu. Ten jubilejný rok to bude 28. marca 2025. A má to byť najmä období teda pôstu, modlitby, kajúcnosti. On pozýva svätý otec aj kňazov, aby ponúkli takú 24-hodinovú aj možnosť svätej spovede, že dokonca aj v noci, akési služby v tých väčších farnostiach, aj vzhľadom na ten životný štýl, niekto má nočné služby, alebo v noci má, je do práce, vracia sa z práce a tak ďalej. Alebo deti, že môže, keď už spia, môžu tí rodičia na chvíľku odbehnúť jeden, potom druhý, aby sa tak prestriedali. A budeme to robiť na tak celoslovenskom rozmere. Potom národná púť do Ríma v čase od 3. do 6. apríla. Tam je aj plánovaná osobitná audiencia so svätým otcom Františkom v piatok 4. apríla. Takže pozývame tých, ktorí sa chcú zúčastniť aj tejto audiencie, že budeme tam my prítomní biskupi, ale budú tam aj sväté omše v Lateránskej bazilike, potom to stretnutie so svätým otcom. Tak práve na cestu web stránku jubileum2025.sk sa dá aj potom registrovať na túto národnú púť jednotlivcov alebo skupín na slovenskej tejto jubilejnej stránke. Tak to je také ďalšie podujatie. A potom býva už pravidelne aj stretnutie v Nimnici, je to stretnutie biskupov so zasvetenými a s laickými bratmi a sestrami z tých rôznych spoločenstiev, hnutí, ktorí sú tak angažovaní pri evangelizácii a katechizácii Slovenska. Tak opäť to bude, myslím, koncom januára v týchto kúpeloch, kde tiež to bude téma jubilejný rok. Že ako chceme cirkev jedna, ako Boží ľud, ako naozaj tej ceste takej synodality, toho kráčania spoločne, že načúvame si vzájomne zasvetení kňazi, biskupi, laickí bratia a sestry angažovaní vo farnostiach, spoločenstvách, hnutiach, ako pomôcť spoločne aj obrodiť tú spoločnosť, aj pozdvihnúť ten život viery, tak aj toto bude také podujatie. A potom ešte nie je pevný dátum, ale radi by sme urobili na celoslovenskej úrovni niečo ako deň zmierenia, takého národného spoločenského zmierenia, lebo jubilejný rok je najmä o zmierení, o tom odpustení, o hľadaní cesty k sebe. Čiže hľadáme ešte, však je to aj v komunikácii s osobami teda v tom politickom verejnom živote, lebo chceme, aby to nebola len také podujatie duchovného charakteru, ale aby sme pozvali aj tých, ktorí sú zodpovední za to, za ten spoločenský život, aby sa zúčastnili tohto takého dňa odpustenia, zmierenia, vyjadrenia takej jednoty tejto našej spoločnosti. Ale verím, že sa teda k tomu dostaneme potom, keď to už bude ten dátum konkrétny stanovený. Tak aspoň niektoré tieto budú podujatia na tej takej národnej úrovni.
Predpokladám, že väčšina z nich sa bude vlastne zverejňovať, či u nás v médiách katolíckych, na tlačovej kancelárii konferencie biskupov Slovenska, vo farských oznamoch a podobne.
Tak to je, ako hovoríš, že čas dáme dopredu vedieť aj tieto udalosti toho národného charakteru.
Poďme opäť k vašim reakciám, ktoré tu prichádzajú. Poslucháčka Klára nám napísala. Pozdravujem do Rádia Lumen. Mám otázku na otca biskupa ohľadom odpustkov. V súvislosti s jubilejným rokom sa o nich často hovorí. Učili nás, že pri spovedi sa nám odpúšťajú hriechy, ale tresty ostávajú. Čo je vlastne ale podstatou týchto trestov a na ktoré potrebujeme vlastne odpustky? A spojím to možno ešte s jednou reakciou, ktorá prišla do štúdia Rádia Lumen. Poslucháč Herbert napísal, že chcel by som sa opýtať, ako je to s tou podmienkou nemať príchylnosť ani k šednému hriechu. Mnohí vrátane mňa to považujú za nedosiahnuteľné. Čo je jeho obsahom, lebo ak to znamená de facto sa v srdci zbaviť každej svojej slabosti, tak to zvládne len pár ľudí. Skúsme možno otec biskup zareagovať.
Ideme na to. Najskôr asi tú druhú otázku, že to neznamená, že je to... To chrániť sa príležitosti alebo taký záväzok, že budem sa chrániť príležitosti aj k všednému hriechu, je isté rozhodnutie, ale neznamená to, že to je fyzická istota, že ja to dokážem. No, poznáme sa aj svoje krehkosti, slabosti, ale vnútri je také rozhodnutie, že také nastavenie, že Pane, veď chcem si dávať pozor aj na tie také drobné všedné hriechy. No nie vždy sa mi to darí, ale chcem si na to dávať pozor. Už aj toto je dostatočné rozhodnutie nášho poslucháča, aby to nebolo také, že ja som teraz slúbil alebo slúbim niečo, čo ja viem, že s tým zápasím a nedarí sa mi to a vlastne klamem alebo klamem Pánu Bohu. Nie, takto to neberme, veď pozrite, keď ste aj na Svetej spovedi, keď sme na Svetej spovedi, tak hovoríme, že no a chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. A tam to pekne vyjadrené, to chcem sa polepšiť, neznamená, že polepším sa a určite sa už toto nezopakuje, ale Pane, v tej mojej pokore chcem vyjadriť to moje odhodlanie urobiť toľko, koľko vládzem preto, aby som žil v život Božej milosti. Nevždy to dokážem, som slabý, ale je tam to moje rozhodnutie, že chcem. Že chcem. A preto v tej spovedi je to tak múdro. Tak sme sa to naučili, je to múdro, čo cirkev nám hovorí, že takto to vyjadriť, že chcem sa hriechu chrániť, chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť, že nie, že a zavezujem sa, a že to nikdy neurobím, lebo človek, najmä pri tých všedných hriechoch, sa nám môže stať, že naozaj s nimi zápasíme. Takže tam nech je náš posluchač pokojný, že to nie je len pre niektorých, ale naozaj pre každého človeka, ktorý chce, túži po Bohu, tak vždy, keď poviem, Pane, túžim po Tvojej blízkosti, túžim žiť Tvoju vôľu, tak už aj toto je to rozhodnutie, že dávať si pozor aj na tie všedné hriechy. A k tým odpustkom, tak my definujeme odpustky ako odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré už sú odpustené. To je dôležité, že už sú odpustené a čo sa týka viny. Hej. A ešte to je dôležité, ja milujem cirkev za to, že je múdra aj v tej nauke a pozbudzujem veriaci, že najmä poznať tú nauku cirkvi, že čo cirkev sama hovorí, nie, že od niekaj sa to tak dozviem z boku, ale čo cirkev hovorí, lebo cirkev hovorí, tie odpustky sú môžeme získať len pre seba alebo pre zosnulých. To znamená, nemôžem, že za niekoho druhého žijúceho. To sa nedá. Ten druhý žijúci má vlastný život, vlastnú slobodu, vlastné rozhodovanie. Čiže tam aj Boh rešpektuje slobodu človeka, aj my ju rešpektujeme. A aby som to trošku vysvetlil, že keď ideme na svätú spoveď, my sa vyznáme z našich hriechov, ale my sami vieme, že keď vyjdem z tej svätej spovede, tak to neznamená, že vyjdem tak, že už tie náklonnosti, ktoré sú niekedy tým takým prvým krokom, potom ak ďalší krok je upadnutie do toho hriechu, že mám isté náklonnosti, ktoré sa postupne budú isté zlozvyky alebo isté tendencie, hej, že k tej príležitosti potom padnú do toho hriechu, že ja sa ich nezbavím. To znamená, sa pýtam, no ak mi je odpustený hriech, ako to, že stále cítim náklonnosť, že cítim pokušenie urobiť, však mi je odpustené, tak ja som nemal mať žiadnu ani vinu, ani trest, ani nič, však ja som už teraz nové stvorenie. A toto my si uvedomujeme, že ty máš odpustený hriech, ale ty ešte to sebectvo, to egoizmus ešte stále v tebe zostáva. Na tom ja potrebujem pracovať. Hej. Používam taký veľmi jednoduchý príklad, že aj sa ospravedlňujem, že to je taký jednoduchý príklad, že predstavte si situáciu, kde chlapec rozbije loptou susedovi okno. A otec, keďže je spravodlivý, statočný, príde, vezme ho za ruku a povie, no ale tak ideme za susedom a ideme sa priznať. To ako keď ideme na svätú spoveď a ideme sa priznať, Pane, zrešil som, prepáč mi. A poviem, a syn príde a povie tomu susedovi, tak pán sused, toto som urobil a ospravedlňujem sa, prosím o odpustenie, je to moja vina. A ten sused povie, dobre, v poriadku, nehnevám sa. Hej? Ale ten múdry otec toho syna povie, no ale treba teraz ísť za sklárom a nech to okno zasklí, treba zaplatiť. Hej? A ten syn predsa nepovie, že ocko, ale veď mi sused odpustil, to znamená, že ja nič nemusím, však čo? Hej? No nie, tam to okno tým, že sused povedal, dobre, že nehnevám sa, zrazu sa nezasklilo samé. Hej? Čiže tam akoby ten dôsledok toho hriechu zostáva, toho previnenia. Hej? A preto je potrebné ešte aj tohto sa akoby zbavovať. A my to nazývame odpustky. No, trošku je to v slovenčine, poviem, nešťastie v tom, že odpustky a odpustenie hriechov rovnako znie. Ale preto zopakujem, že odpustky rozumieme odpustenie trestov za viny, ktoré sú už odpustené. Čiže vina, hriech sa nám odpustil. Len zostalo tá náklonnosť nám zostala, ktorý si tak pekne povedal, že rana sa zahojí, ale jazva ti ešte zostáva. Že ranu ti zahojí, že po hriechu je rana zahojená, ale tebe ešte zostáva ďalej cesta. Veď ja keď vidím zo svätej spovede, tak nehovorím, že wow, tak ja som už teraz ako dokonalý človek. Hej? Je mi odpustená, som v stave milosti posvedzujúcej, ale ja ešte viem, že aj svätej spovedni mi spovedník povie, no ale ešte na tomto ti treba popracovať, alebo sám cítim, že no ešte toto a toto potrebujem ďalej prelbovať, alebo na túto činnosť sa viacej zamerať, alebo pred týmto hriechom sa viac chrániť, inak to robiť, hej? Alebo na toto sa viacej zamerať, veď dávame si predsavzatie, dávame si po svätej spovedi isté predsavzatie, že na čom pracovať do tej svätej spovedi ďalšej. Ak by to tak nebolo, tak potom hovoríme, dobre, hriechy sú odpustené, však nemám na čom pracovať, lebo je mi všetko odpustené. Pretože preto hovoríme, tie následky, to, čo my nazývame trest alebo vinu za hriech, nám zostávajú. To sú tie ďalšie, tie naše tendencie, tie náklonnosti, s ktorými ďalej ja zápasím vo svojom živote, tie zlozvyky, že ich odstraním. Čím ich odstraním? To sú skutky telesného milosrdenstva, skutky duchovného milosrdenstva, almužná, modlitba, pôst. Aj tieto, to čo nazývame, cirkev nám dáva možnosti, ako získať odpustky. No a teraz sa spýtajme, kedy čítanie svätého písma získavame odpustky. Čítanie modlitbu posvätného ruženca, čítam 15 alebo 30 minútová adorácia, získavam odpustky. Prečo? No lebo tam spalujem svoj egoizmus. Ja zrazu venujem viacej času modlitbe. Musím premôcť svoju lenivosť, ísť do kostola alebo odísť od televízora a pomodliť sa ruženec s rodinou. Skutok milosrdenstva, to čo hovoríme, návšteva kostola, ja musím odísť, urobiť istú námahu, ísť do toho Ríma alebo tieto jubilejný kostol, musím tam ísť, navštíviť, no musím si nájsť čas. Čo to znamená? No pracuješ na tom, že zbavuješ sa svojej pohodlnosti, lenivosti. No a vlastne to je to pracovanie s tými, že odstraním tie svoje náklonnosti k zlému a viac sa otváram pre konanie dobrá.
A my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Lucie Bíla nám bude spievať Maria z Davíš.
Zda víš, že tvůj syn bude kráčet po vodách. Marie, zda víš, že jednou bude vracet slepým zrak. Řekně víš, že syn Boží přišel k lidem na zemi. Ty jsi dala život jemu, v něm najdem život my. Marie, zda víš, že pro tvého syna na nebi je zář. Marie, zda víš, když celuješ ho, že líbáš Boží tvář. Řekni, víš, že beránek Boží leží v rukou tvých. On přišel, aby sejmul hřích ze synů a dcer Eviných. Jednou králem všech. Marie, zda víš, že tvůj syn jednou změní svět a běh. Zda věděla jsi, když anděl přišel k tobě s lilí, jak těžké to bude, přesto vzala si za to ti děkuji, 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 Marie, děkuji.
Maličký anielik v okne stál a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal. Aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné adventné vysielanie v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Otec biskup, vrátim sa k tomu jubilejnému roku. Témou sú pútnici nádej alebo motom. Tými pútnikmi nádeje môžeme byť aj my sami, aj naši poslucháči, aj naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova. Nesie to motto pútnici nádeje. Ako sa pozeráš na ten výrok pútnici nádeje? Lebo je to takým povzbudením.
Zabúdame na jednu vec, Pavol. Najväčším pútnikom nádeje je uprostred nás Ježiš Kristus. To pútnici nádeje je preto, že uprostred cirkvi Emanuel, Boh s nami, takto slúbil Ježiš, ja som s vami po všetky dni. On je spolu s nami pútnik, ktorý ide dejinami cirkvi, dejinami Božieho ľudu, uprostred nás, spolu s nami, ako je, niekto môže, že jeden z nás, no jeden z nás je pravý Boh, pravý človek. A od tohto sa akoby odvíja to chápanie. Vrátim sa k nášmu jubilejnému krížu, budem zase na tú spišskú diecézu, ktoré som diecézny biskup, že keď prídu pútnici do našich chrámov jubilejných a uvidia jubilejný kríž, on má dve časti, aj z predu, aj z druhej strany retro, je aj versa retro sú dostupné, že na jednej strane je samozrejme ukrižovaný Ježiš Kristus. To je kríž, ktorý má Krista ukrižovaného. Ale z druhej strany uvidia postavu pútnika, kapucňa na hlave, ako ten pútnik sandále a palica v ruke. A my chceme povedať aj vysvetlenie toho kríža, nájdu v tej našej brožúrke a na internete. To je Ježiš Kristus, ktorý ide dejinami. On je ten, ktorý je tou nádejou. Ktorý je nádejou pre ľudstvo. A chystáme sa sláviť Vianočné sviatky. To je nádej, ktorá prišla pre tento svet. Boží syn, keď sa vtelil a narodil z Márie Panny. A preto napríklad aj logo, ak si naši poslucháči trošku vedia, predsa to logo bude teraz na mnohých miestach zvýraznené, že sú to také štyri postavy, takých rôznych farbách, ale prvé je tam kríž. A ten kríž je tak trošku naklonený, že nie je rovný, ale je naklonený. A je naklonený k tým postavám. Lebo to je to Božie milosrdenstvo, ten Kristus kríža sa nakláňa ku človeku. To je vyjadrenie toho milosrdenstva, že Kristov kríž nie je taký, že a vy teraz vystúpte ku mne. Naopak, ten Kristus sa skláňa k človeku. A preto je ten kríž taký naklonený a dolu má kotvu, má tvar kotvy. A to preto, že my hovoríme aj o kríži, ktorý je jedinou nádejou, ale aj kotvou, ukotvením. My vieme, čo to znamená, keď loď má svoju kotvu. Veď kotva je symbol nádeje, ak si pamätáte, nie? Viera, nádej, láska, srdce, kotva, kríža. Máme tam viera je kríža, kotva je nádej a láska je srdce. Tak práve, že Kristov kríž je nádejou a preto má aj ten zakončenie kotvy. A tom, na tom symbole je, že tí putníci idú akoby v loďke, že tam je taký tvár mora. Lebo sme putníci, mne to pripomína tú udalosť Ježišovho utišenia búrky na mori, kde Kristus je uprostred toho spoločenstva, kde to spoločenstvo hovorí, učiteľ, nedbá, že spíš, my tu hynieme. A on im povie, vy maloverní, prečo pochybujete? Hej. A toto je loďka Ježišovej cirkvi. Pápež Benedikt XVI. Múdro posledné jeho slová, ktoré si ja budem nosím si v srdci do konca života, na tej audiencii rozlúčkovej v roku 2013 povedal: cirkev nie je moja, loďka cirkvi nie je moja, nie je vaša, je Kristova, Ježova, to je Ježišova loďka. Čo to povie Ježiš Petrovi? Pas moje ovečky, nie tvoje, to sú moje ovečky. To je úľa mňa, biskupa, byť svedomý, veď tento Boží ľud je tvoj, Pane. To je tvoj Boží ľud, hej? Ktorý si mi zveril, ale to je tvoj ľud. A to je každý kňaz vo farnosti si uvedomie, že to je Boží ľud a ja som ten, ktorý ho mám privázať k Ježišovi. Čiže to logo a to motto, že Kristus je nádej, je pútnik uprostred nás a my sme pútnici nádeje, keď ideme s tým Ježišom. To je naša úloha, že Ježiš nás posiela, že buďte pútnici nádej. To, tam je vyjadrené aj tá solidarita, že všetci sme bratia a sestry na jednej lodi s názvom Zem, planéta. My sme všetci bratia a sestry, pápež to často hovorí, fratelli tutti, všetci sme bratia. Aj ten sused vedľa mňa je na druhom kontinente. Ak toto prehľadáme, takto vznikajú konflikty, takto vznikajú vojny. Že zrazu vedľajší národ je mi nepriateľom. Zrazu iná rasa je mi nepriateľom. A ja milujem kresťanstvo, ktoré hovorí, ale to je tvoj brat, to je tvoja sestra, to nie je tvoj nepriateľ. Ak to tak pozráš, nie si evanjeliový, nie si Ježišov. A to je odkaz aj pre všetkých tie radikálne spoločenstva a neviem aké hnutia aj na Slovensku, ktoré šíra nenávisť. Nenávisť voči inej rase alebo iným skupinám. Že toto nie je evanjeliové. To sú naši bratia a sestry. Takže toto je, že pútnici nádeje. Ježiš uprostred nás a my sme spolu pútnici, čiže ideme spolu na tej jednej lodi, aj tí ľudia okolo nás. My sme pozvaní, aby sme ich privádzali ku Kristovi. Tam, kde sme, máme byť solou a svetlom. To motto je nádherné, lebo aj to vystihuje to, čo Svätý Otec často opakuje, že tomuto svetu, čo dnes najviac chýba, je nádej. Ja som niekedy aj prekvapený, keď počúvam mladých ľudí, ktorí chcú bývať spolu, ako by manželia, žiaľ bez manželstva, alebo sú manželstva, povedia, ale my nechceme mať deti. Prečo? Lebo my sa bojíme, máme obavu, do akého sveta sa narodia. Hej. A ja som prekvapený, veď pápež to často pripomína, že nebojte sa mať deťom život. Nebojte sa prinášať ďalšiu generáciu. Pán Boh vás požehná. Každé dieťa je Boží dar, to je požehnanie. Ja obdivujem generácie pred nami. Som to aj spomínal v niektorom stretnutí, že moja mama sa narodila vo vojne 1943. Tak ja obdivujem starých rodičov, ktorí dali život vo vojne na Slovensku a čo mali povedať, že to je beznádej? Že to bola tá sila nádeje a viery, že aj oni vedeli, že to tu nebude na veky. Tu nebude na veky vojna, tu je predsa ešte Boh nad tým, tu nebude na veky komunizmus, ešte Boh je nad tým. Tak preto, keď sa pýtame, prečo táto generácia má obavu dať život deťom a tak ďalej, mám obavu z toho, že preto je to, lebo chýba viera, nádej v Boha. Že Boh je tu prítomný, že Boh je s nami. Že nemusím sa obávať, že áno, prídu ťažkosti, ale ako sa hovorí, že s Božou pomocou to zvládneme. S Božou pomocou to zvládneme. Hej. A zvládneme to. Naozaj, že keď aj mňa sa pýtajú, ako vidím budúcnosť cirkvi a zmenšuje sa, či budú povolania a tak ďalej, tak aj mne Ježiš hovorí, a čo sa bojíš, ty maloverný? Aj mne hovorí Pán Ježiš na tej loďke, tak koho je to loďka, František, tvoja alebo moja? Tak trošku mi dôveruj, tak nie, že trošku viac, nie, Ježišovi. Takže preto aj pre nás, ale zároveň sme pozvaní byť putníkmi, či Ježiš nás pozýva, že poďte robotníkov do vinice, poďte aj vy do mojej vinice, nádherné, to Božie slovo, čo sme teraz pred pár minútami hovorili, že čítajte Božie slovo, tam budeme plní aj nádeje, že poďte aj vy do mojej vinice, pracujte, aj hodinu sa oplatí, nie, tí poslední, áno, aj hodinu. Ježiš stále vychádza na námestie, aby volal ľudí, poďte pracovať do mojej vinice, on to robí aj teraz. Poďte, uverte evanjeliu, šírte jeho hodnoty. Aj na poslednú chvíľu, áno, aj na poslednú chvíľu. A keď som celý deň sa namáhal, tak si blažený, lebo si v tom evanjeliu Ježiša Krista celý život. A ďakuj Pánovi. že si ho nespoznal ako kajúci lotár až v poslednej chvíli, ale že celý život si spoznal, že evanjelium to je tá perla, ktorú si, to je ten poklad ukrytý, ktorý ty si spoznal a žiješ z neho. Veď ďakuj pánovi, že poznáš Ježiša jeho evanjelium.
Posluchačka Jana píše: Zdravím vás, otec biskup. Ja prežívam veľmi smutné obdobie. Manželovi minulého týždňa na CT vyšetrení našli lézie metastázy na mozgu. Veľmi prosím o modlitbu. Ježišu, dôverujem ti. Otec biskup, ako by sme mohli pozbudiť tých, ktorí majú možno takéto ťažké kríže pred sebou, alebo tých, ktorí budú prežívať také možno smutnejšie Vianoce, že niekto z ich blízkych je už vo večnosti?
Ja neviem, prečo sa takéto veci stávajú. A stávajú sa. Keď som bol aj farárom v Kežmarku, ale aj teraz, keď pozrite, v apríli, keď sa stalo to nešťastie na Spišskej Kapitule, 3 dievčatá, keď zastupovali z toho autobusu, zahynuli tragicky. A mnohí sa pýtali, prečo, ako, ja sám neviem prečo. To, čo ma drží, je dôvera Božie slovo. Ja sa každý večer modlím Žalm 23, Pány môj pastier, a každý večer v tom žalme, keď sa modlím, tam zaznievajú slova: Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. I keby som mal tmavú dolinou, tak aj naše posluchačky hovorím, že toto sú tie tmavé doliny, ktorými človek prechádza. Pán nám nesľúbil, že budeme chodiť iba po svetle. Hej, ten žalmista hovorí pravdu. Pôjdeš aj tmavou dolinou. Tmavou dolinou je diagnostika rakoviny. Tmavou dolinou je smrť blízkeho. Tmavou dolinou je smrť nevinného človeka, mladého, dieťaťa, alebo nenarodeného, aj manžele, ktorí sa tešia na dieťatko a prídu o dieťatko. Tmavá dolina. Neviem. To je Božie oči. Ale jedno viem v tom Žalme 23. Ty si so mnou. To je, nerozumiem, neviem, niekedy možno aj si povieme, pochybujem, Job, hej, ale ty si so mnou. Toto je pre mňa istotou. Ja sám neviem, čo ma ešte v živote čaká, postíne a čo bude. A ako to budem zvládať, ale ten žalm 23, to by bola taká, niekedy ma zavoláš na osobitnú reláciu, má tie dve časti. Prvá je o tom pastierovi, ktorý vedie tie ovečky a poskytuje im to, čo potrebujú a stará sa o nich. A tá druhá časť je, že je to ten predstav toho pastierského stanu, kde je, že prestieraš mi stôl pred očami mojich nepriateľov, protivníkov, že ma prijímaš do toho stanu, kde, kým som ohrozovaný nepriateľom. A pod nepriateľom je, rozumiem, naozaj choroba, smrť, úzkosť, obavy z budúcnosti. Ale stále v tom žalme je, ty si so mnou. Tvoj prúd, tvoja palica, to sú znaky tej ochrany, že mám dôveru, že ty to máš v rukách. Hej. Jediné toto viem dať povzbudenie. Naozaj niekedy ja som v situácii, plačte s plačujúcimi, radujte sa s radujúcimi. Že keď počujem o úmrtí, tak aj mne hýbe vnútro, že mi to nie je jedno. A cítim tú bezmocnosť, že ja vám nedokážem skriesiť syna. Ja nedokážem, ja nemám medicínu, ani pán mi nedal liečiteľské schopnosti. Ale zas na druhú vec chcem pozbudiť a upozorniť, ale pán nám dal srdce každému. A to srdce znamená chytiť toho druhého za ruku a som pri tebe. Ak pán nám hovorí žalme 23, lebo nebudem sa bať, lebo ty si so mnou, ja mám v tom žalme odkaz pre mňa. Ak pán mi hovorí, ja hovorím Bohu, ty si so mnou, veď to je záväzok a ja mám byť s tým druhým. Aké dôležité je, aby v tej chvíli sme boli blízko toho človeka. Chytili ho za ruku, objali, povedali, stojím pri tebe. Ten človek sa na tom pleci asi vyplače. Ja teraz naozaj som trošku pohnutý, lebo si pamätám ten 6. apríl, kde tí otcovia mi plakali v náručí. Mne to nebolo jedno ani teraz, keď na to spomínam, lebo oni tam prišli o svoje céry. To bolo. A ja nič iné som nevedel, iba ich objať a plakali sme ako fontány obaja. Ale čo iné? Ale ja som vtedy videl, že ten Žalm 23 mi hovorí, ak Boh mi hovorí, že ja som s tebou, tak čo od nás čaká? Aj ty buď s tými ľuďmi, buď uprostred nich, súcit s nimi. To, čo sme si hovorili, že tá encyklika pápeža Františka miluje na srdce, mať srdce pre tých ľuďom. My sme zabudli na toto byť súcitní. Čiže spolu sú mať cit pre toho druhého, keď sa ocitne v takejto situácii. Nenahradíme, nevyliečíme všetko. Niekedy sa povedia ľudia, modlil som sa, dôveroval som, toľko modlitie sme obetovali, koľko svätých omší sme dali za uzdravenie. Prečo ma Pán Boh nevyslyšal? Prečo nám toho človeka vzal? A tak sme mu dôverovali. Neviem. Ale dôverujem Pánovi, že toto nie je posledné Božie slovo. Boh je alfa omega, nie len alfa. Pán nemá len prvé slovo. Mám aj posledné slovo. A tam je moja nádej, aj upriamená. Verím, že niektoré veci mi povie až vo večnosti a budem sa ospravedlňovať, ďakovať Pánovi, že prepáč, že som ti málo dôveroval.
František, a teraz dovol moje posledné slovo. Čas dnešného vysielania, dnešného dňa sa naplňa. Končí sa naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova. Pripomeniem našim poslucháčom, že zajtra sa stretneme o 9. hodine najprv svetovom šov katedrále a potom od 10.30 tu v štúdiu, aby sme rozprávali o Vianociach vo Svetom písme. Čo na záver adresovať všetkým tým, ktorí nás dnes večer počúvajú?
Prosím, pozbudzujem všetkých vás. Jubilejný rok, to je príležitosť. Môžeme si ju nechať ujsť. A poviem, inokedy. Ale je to príležitosť, ktorú nám teraz hovorí. Dnes, teraz, prosím, príjmime to, že to je veľká otvorená Božia náruč, kde Boh mi hovorí teraz. Teraz tu, poď, príjmime to pozvanie, otvorené náruče a vstúpme do toho jubilejného roka s rozhodnutím, že to je rok, ktorý ja chcem venovať Bohu.
Naším hosťom bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, Jozef Pikula, ktorý streamuje obraz na facebookovú stránku Rádia Lumen, Diana Rauchová, naša hudobná redaktorka a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc, do počutia a stretneme sa zajtra ráno o 9. hodine.
Rybníky a lúže už zamrzaj, všude to klouže a dětem sny se zdaj.
O tom, že trhají papír
a první odvážlivci zdobí strom a někde za okny zní z kostela zvon.
Že se Vánoce blíží a v televizi říkají, že nebudou, že ten rok skončí ostudou, jenže oni netuší,
že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
Televizi zvoní rolničky, Popelka hází svý tři oříšky.
A pak už začnou pelíšky.
Za okny stovky dopisu, snad Ježíšek nebude na home officeu.
A štěstí přinese. A v televizi říkají, že nebudou, že ten rok skončí ostudou, jenže oni netuší,
že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že při nás budou stát svatí a všechno bude
jako dřív.
Starým mladosť navracajú.
Mladým nesmiernu radosť dajú.
Do rodných chalúpok deti privádzajú.
Nepriatelia k sebe vľúdne slovo majú.
Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
To najcennejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
Do života ľudí spásu prinášajú.